Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, tačno je 6 sati i 31 minut, vreme je za prvo ovo nedeljno izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan. Ja sam Miša Stojiljković i zajedno sa Žarkom Bovanom i Aleksandrom Radovićem bit ću sa vama sve do 10 sati, a u ta 3,5 sata potrudit ćemo se da smestimo što više zanimljivih i korisnih informacija za vas. A neke od tema o kojima ćemo govoriti jesu, između ostalih, i prekomerna upotreba antibiotika. Pitaću vas u našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra, uzimate li lekove na svoju ruku i znate li koje su sve i neželjene posljedice toga. Zatim govorit ćemo o tome šta ljudi u Srbiji, ali i regionu, očekuju od novog posla i kolike plate očekuju kada odu na razgovor za posao. Sprovedeno je jedno veliko istraživanje, imaćemo i gosta posle 8 na tu temu. Imamo i jednu divnu sagovornicu koja će govoriti o uticaju Šekspira i njegovog dela 400 godina nakon njegove smrti. Danas, naime, u Narodnoj banci biblioteke počinje ciklus predavanja o Viljamu Šekspiru. Kao što ste i navikli, prošetaćemo se kroz Srbiju i doneti vam priče iz raznih delova naše zemlje, te vas zbog svega toga pozivam da budete uz Radio Beograd sve do 10. Vrlo prijatno, mada vetrovito jutro osvanulo je u Beogradu. Gledam kroz prozor, sunce još nije zvanično izašlo, ali se razdanilo. Temperature u celoj zemlji vrlo stabilne, kreću se između 10 i 15 stepeni, uz samo nekoliko izuzetaka, a to su planine kao i Sjenica i Požega gde je 6 stepeni. Najtoplije je trenutno sa 15 stepeni u Nišu i Valjevu. 14 je izmereno u Novom Sadu, Zrenjaninu, Banatskom Karlovcu, u Beogradu, Kragujevcu, Velikom Gradištu kao i u Leskovcu. 13 stepeni trenutno je u Vranju, Ćupriji, Kraljevu, Smederevskoj Palanci, Sremskoj Mitrovici i Kikindi, a 12 je u Subotici i Somboru, kao i u Negotinu i Dimitrovgradu. 11 stepeni trenutno je u Loznici i Kuršumliji, a 10 stepeni u Zaječaru. Aleksandra Travica iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda prenosi kakva je prognoza vremena za danas.
U Srbiji ujutru i prepodne umereno da potpuno oblačno, samo ponegde sa kratkotrajnom slabom kišom. Posle podne brzo razvedravanje, najpre u zapadnim, a potom i u ostalim krajevima, samo će se u Negotinskoj krajini zadržati oblačno i hladnije. Vetar slab i umeren još ujutru u Košarskom području umeren i jak, a na jugu Banata povremeno i olujni, južni i jugoistočni, tokom dana uz kretanju na jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 17 do 20 stepeni, a u Negotinskoj krajini oko 13. U Beogradu ujutru i pre podne umereno do potpuno oblačno uz mogućnost kratkotrajne kiše. Posle podne pretežno sunčano. Vetar ujutru umeren i jak jugoistočni, a tokom dana oslabljen. Najviša dnevna temperatura oko 19 stepeni.
Dakle, povremeno je moguća kiša danas tokom dana, a to znači da treba biti malo oprezniji ukoliko planirate neku dužu vožnju. A kakva je situacija na putevima u Srbiji, reći će nam Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
U prvoj polovini dana još uvek će povremeno jači udari košave usporavati saobraćaj, dok će u drugoj polovini mokri kolovozi zbog povremeno slabe kiše koju meteorolozi najavljuju otežavati vožnju i donositi česte i kraće zastoje u saobraćaju. Vozače upozoravamo na maglu i sumaglicu koja je trenutno ima na području Negotina i Zaječara, smanjuje vidljivosti na Kopaoniku, ali može biti i na putevima pored Save, Drine i Morave, kao i pored reka, kanala i jezera u Vojvodini. Građevinska sezona je na samom kraju, radovi su na pojedinim putevima završeni, a saobraćaj na njima u potpunosti normalizovan. Međutim, topli novembarski dani omogućavaju putarima da na pojedinim deonicama nastave sa popravkom oštećenih deonica. Na redu je blok informacija koje dobijamo iz javnog preduzeća Putevi Srbije. U toku je popravka mosta preko Tamiša na magistralnom putu kod Sečnja, zbog čega se saobraćaj u smeru ka mestu Boka odvija usporenije jednom kolovoznom trakom uz neizmenično propuštanje vozila. Zbog sanacije propusta koji se nalazi na regionalnom putu između Lajkovca i Bogovađe, saobraćaj na ovom delu usporen. U toku je asfaltiranje deonice magistralnog puta Knežević i Bela Zemlja Užice, zbog čega se u vremenu od 8 do 15 časova saobraćaj potpuno obustavlja i preusmerava na paralelni put koji vodi preko naseljenog mesta Mačkat. Posle 15 časova saobraćaj se odvija normalno, kao i za vreme vikenda kada se radovi ne obavljaju. U toku su radovi na redovnom održavanju puta koji od Obrenovca vodi prema Boljevcima odmah posle mosta na Savi. Zbog sličnih radova vozače očekuje usporen saobraćaj na delu puta između Deliblata i Kovina, dok je obustavljen saobraćaj zbog zamene oštećenih delova asfalta na magistralnom putu koji Rumu preko kružne raskrsnice povezuje sa autoputem. Petlja Ruma je normalno u funkciji, dok se vozači koji dolaze iz pravca Novog Sada putuju za Šabac preusmeravaju na put koji vodi ka Sremskoj Mitrovici, a zatim ka mestu Jarak. Ovaj pravac koriste vozači koji dolaze iz pravca Šapca. Iz mera Šida vozači se za Rumu isključuju na petlju Sremska Mitrovica, dok se iz pravca Beograda za Rumu koristi isključenje kod Pećinaca. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, prema posljednjim informacijama uprave granične policije, nema dužih zadržavanja, dok se sa početkom radne nedelje očekuje i novo formiranje kolone na teretnim terminalima sa Mađarskom i Hrvatskom, kada zadržavanja ponovo postaju duga i visoka.
Yeah. Eko. Digitalna PGP RTS izdanja narodne muzike. Jelena Gugleta, prezime. Trubački orkestar Dejana Jevđića, Kolenike Vreteno. Velja Kokorić, Frula za nezaborav. Ova izdanja možete kupiti samo preko digitalnih platformi. Digitalna prodaja. PGP RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Trostruki CD Nedžada Salkovića, 60 godina sa vama. Nek lepeći na nulama i druge nezaboravne pesme i odabrane sevdalinke. U izdanju PGP RTS.
Eko.
U 12 minuta do 7 sati malo prelistavamo jutarnju štampu, a malo krstarimo po internet portalima i prenosimo vam najzanimljivije informacije koje se tu mogu naći. Počinjemo od sajta Radio Televizije Srbije, rts.rs, koji donosi nekoliko najvažnijih tema na nastavnoj strani. Gde je Srbija u Makronovom modelu postepenog pristupanja Uniji? Jedna je od glavnih tema. Novi model proširenja EU koji predlaže Pariz, mnogi su označili kao stratešku perestrojku za Evropu. Neizbežno je pitanje kako bi Makronov plan postepenog članstva i pristupa fondovima mogao da utiče na evrointegracije u Srbiji. U vladi tvrde da na države koje su već otvorile pregovore nije primenjiv. Naš sajt, kao i brojni drugi, sinoć su preneli informaciju da će novi selektor košarkaške reprezentacije Srbije biti Igor Kokoškov, koji je prethodno reprezentaciju Slovenije doveo do titule prvaka Evrope, i to sećamo se svi, nažalost, baš posle pobede nad Srbijom u finalu. On je 7 godina vodio nacionalni tim Gruzije, a i prvi je neamerički trener sa NBA titulom, doduše kao asistent u Detroitu takođe. Prvi je neamerički trener koji je dobio priliku da bude i glavni trener u Phoenixu prošle godine. Na naslovnim stranama novina dominiraju različite teme. Politika kao glavnu donosi u stvari reportažu Politika na licu mesta, Vukovar, druga priča. U gradu sa dve istine, Srbi i Hrvati sede u svojim kafićima. Uoči dana sećanja, delegacija Srpske zajednice u Hrvatskoj položila je vence za stradale u ratu od 1991. do 1995. godine. Zatim naslov, naša vojska dobija raketni štit. Trupna PVO biće ojačana sistemima MTU-4M i PASARS, koji su posebno opremljeni. Delegacija Vojske Srbije uverila se u efikasnost raketa Mistral 3 prilikom gađanja na poligonu na Sardiniji. Pored ovog teksta, naslov, polugola pevačica u crkvi Svetog Nikole. Priča je o Albaniji Azizi, koja je u pravoslavnom hramu Svetog Nikole u stvari snimala spot za pesmu. Lekari VMA spasili život predsjedniku Srbije, glasi naslov u Politici. Slično je i sa Blicom i Novostima. U Blicu naslov Lončar, Vučić je bio životno ugrožen, a u Novostima također Vučiću je život bio ugrožen. U Novostima je glavna tema na naslovnoj strani sledeća. Osujećen plan džihadista na Kosovu i Metohiji, teroristi planirali da raznesu naše Dečane. A u Blicu, centralna površina naslovne strane, posvećena je sledećoj temi, Šapić odlučio, izlazim na izbore. Pokret predsjednika opštine Novi Beograd, prva je opoziciona politička organizacija koja je donela odluku da učestvuje na prolećnim redovnim izborima za Republički parlament. Vraćamo se elektronskim izdanjima. Politika na svom sajtu donosi naslov Venecija ponovo pod vodom, trg Svetog Marka u Veneciji ponovo je poplavljen i zatvoren za javnost pošto ga je pogodila plima visoka 150 cm, što je treći najviši nivo ikad zabeležen. Sa četiri plime iznad 140 cm od ponedeljka, ova sedmica bila je najgora od početka merenja plime u Veneciji 1872. godine. Gradonačelnik Luigi Brunjaro procenjuje da je šteta od poplava u gradu od utorka oko milijardu evra. Politika na svom internet sajtu donosi naslov Haos se širi Latinskom Amerikom. Već desetak država je u previranjima kojima se ne nazire ni kraj. Čile je izazvao veliku pažnju u Evropi, gde je stvorena kritična masa nezadovoljstva. Zatim u problemima, ako tako mogu da kažem, su i brojne druge zemlje. Bolivija je u fokusu pošto je predsjednik Evo Morales bio prisiljen da napusti predsjedničku funkciju i pobegne u Meksiko. U Paragvaju traju masovni protesti protiv predsjednika Marija Abda. Zatim protest u Ekvadoru buknuo je kada je predsjednik Lenin Moreno ukinuo subvenciju za gorivo. U Peru je predsjednik Martin Vizkara raspustio kongres zahtevajući nove izbore i tako dalje i tako dalje. Vraćamo se novinama koje donose, kao što rekoh, brojne teme. Jedna od njih je u Blicu, Evropa u sendviču između Kine i SAD. Peking širi uticaj investicijama dok Trump vodi antievropsku politiku. Blic donosi i priču zaista prosto neverovatno, uspešno izvedena teška intervencija u Užicu, carskim rezom se porodila pet puta. I treći carski rez zbog rizika po zdravlje majke veoma je redak, a kamoli peti, kao što je to slučaj kod Amele Šabanović iz Kladnice kod Sjenice, koja je nedavno na taj način dočekala dečaka. Zaista sjajna vest i reportaža o ovoj temi u današnjem Blicu. A u ovom dnevnom listu i naslov predlozi građana završili u budžetu Beograda za 2020. Beograđani su prethodnih nedelja imali priliku ne samo da se do detalja upoznaju sa nacrtom budžeta za narednu godinu, već i da daju svoje predloge u što bi novac trebalo da bude uložen. Neki od njih su uvršteni u odluku o budžetu koja će se naći pred poslanicima. Građani su najviše predlagali unapređenje komunalne infrastrukture, poboljšanje socijalne i dečje zaštite, zatim bolju organizaciju saobraćaja i saobraćajnu infrastrukturu, kao i ulaganje u obrazovanje. Blic na svom sajtu donosi i tekst brojke koje pale alarme u Srbiji. Svako drugo dete uzrasta od 1 do 14 godina trpi psihičke i fizičke kazne. Radi se o istraživanju koje je sprovedeno 2014. godine, ali ga Blic stavlja u fokus u oči Svetskog dana deteta koji će biti obeležen 20. novembra. Politika donosi, izvinjavam se, nije politika, to je bilo odmah pored. Radio Televizija Srbije na svom sajtu rtsa.rs donosi priču mali heroji, a veliki borci slave svoj dan. Naime, u pitanju je 17. novembar koji se obeležava kao svetski dan prevremeno rođenih beba. Svake godine prevremeno rodi se 15 miliona njih. Nažalost, milion ne uspe da dobije prvu i najtežu bitku. U Srbiji svakog dana u proseku se 11 beba rodi pre vremena. Zasadi drvo, daj svoj doprinos, još je jedan od naslova na sajtu rtsa.rs. U akciji Zasadi drvo 50.000 sadnica posađeno je u 31. opštini u Srbiji. Učestvovali su volonteri i radnici Srbija šuma, a istovremeno počela je i akcija Drvo generacije, u kojoj prvaci u svim osnovnim školama posade po jedno drvo i čuvaju ga 8 godina. Novosti na svom sajtu donose naslov za drugarstvo na delu. Deda i unuk uzgajaju ovce sa francuskim pedigreom. U pitanju su Dragutin Đurić i Marko Anđelković iz sela kod Knića, koji su osnovali farmu ovaca sorte Ile de France i vrlo se uspešno time bave. Za 3 godine koliko farma postoji, kolekcije od 50 umatičenih francuskinja, kako ih oni zovu, već su nagrađivane na sajmovima stočarstva. Deda ima 78 godina, unuk 31 i zajedno pokazuju i daju primjer drugima kako se i šta može kada se generacije udruže. Denver Nuggets i Nikola Jokića noće su savladali Memphis sa 131-114, a Bojan Bogdanović i Nemanja Bjelica odigrali su odlične partije u petom trijumfu Sacramento ove sezone. Obojca su imali double-double učinak, Bjelica 12 poena i 14 skokova, a Bogdanović 12 poena i 10 asistencija. Ima još mnogo zanimljivih tekstova, ali nema vremena da ih sve čitamo. Preporučujem vašoj pažnji vesti Radio Beograda, koje će početi za nešto više od jednog minuta, a potom ću vam ja najaviti o čemu ćemo sve pričati do 8 sati.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić je bio životno ugrožen, a lekare Vojnomedicinske akademije su mu spasili život, izjavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Naveo je da je Vučić imao manje hronične probleme sa srcem, ali mu je u petak zdravstveno stanje ozbiljno pogoršano. Odmah po prijemu na VMA medicinski timovi su sproveli sve neophodne mere, a lekare su mu preporučili da u narednom periodu smanje aktivnosti kako bi se u potpunosti oporavio, rekao je Lončar. Predsjednik Vučić je najavio da će od danas ponovo biti na poslu. Savjetnica za medije predsjednika Srbije Suzana Vasiljević izjavila je sinoć povodom pojedinih komentara na račun Vučićevog zdravlja da je veći deo javnosti bio iskreno zabrinut i da je predsjednik dobio veliki broj poruka svjetskih i regionalnih lidera. Delegacija Srpske zajednice u Hrvatskoj na čelu s predsjednikom SDSS-a i poslanikom Miloradom Pupovcem položila je u Vukovaru vence za stradale u ratu od 1991. do 1995. godine. Na obali Dunava odali su počast Srbima ubijenim pred početak izbijanja oružanih sukoba, a vence su položili i na spomen obeležju za ranjene, bolesne i zaposlene u Vukovarskoj bolnici, koji su zarobljeni i ubijeni na Ovčari. Milorad Pupovac je izjavio da su sveće zapaljene za sve stradale u ratnom periodu u Vukovaru i okolini. Više od 30.000 ljudi na ulicama Atine i Soluna obeležilo je godišnjicu ustanka protiv vojne hunti iz 1973. godine. Demonstranti koji su zapalili zastave Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država uzvikivali su slogane protiv američkog i turskog predsjednika Donalda Trumpa i Recepa Tayyipa Erdogana, a nosili su transparente protiv najavljenih reformi rada i obrazovanja. U povorci je bio i bivši premijer Aleksis Cipras zajedno sa drugim zvaničnicima partije Siriza koja je poražena na izborima u julu. Uhapšeno je nekoliko ljudi koji su bacali molotovljeve koktele i kamenje sa krova jedne zgrade u Atini. Studenti i demonstranti su zauzeli vodeće univerzitetske kampuse u Hong Kongu i postavili barikade. Veliki požar izbio na ulazu u Politehnički univerzitet, gde su policiju gađali molotovljevim koktelima i strelama. Policija je upotrebila suzavac i vodene topove, a kako prenosi BBC, upozorila da će koristiti bojevu municiju ako demonstranti ne obustave nasilje. Antivladini protesti održavaju se u Hong Kongu više od 5 meseci. Povodom Svetskog dana siromašnih poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franje ugostio je oko 1500 beskućnika na ručku u Vatikanu. Poručio je da svi koji su boljeg imovinskog stanja ne bi trebalo da se osjećaju nelagodno zbog siromašnih, već da bi trebalo da im pomognu koliko god mogu, i usudio nebrigu većine ljudi za to što pohlepa nekolicine doprinose siromaštvu mnogih drugih. Sport. U derbiju 7. kola ABA lige košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu rezultatom 75-72. Najbolji srpski teniser Novak Đoković doputovao je u Madrid i pridružio se saigračima iz Davis Cup tima Srbije. Završni turnir Davis Cupa počinje danas, a Srbija je u grupi A sa Francuskom i Japanom. Naši teniseri igraće protiv Japana u sredu od 11 časova, dok ih dan kasnije u istom terminu očekuje derbi sa Francuzima. Direktni prenosi će biti na prvom programu naše televizije. I vreme danas. Prepodne oblačno, ponegde kratkotrajna slaba kiša. Popodne razvedravanje. Jutarnja temperatura od 9 do 14, najviše do 20, u Beogradu 19 stepeni. Toliko u pregledu vesti za 7 časova prvog programa Radio Beograda.
Kao što sam obećao, posle vesti najavljujemo o čemu ćemo pričati u ovom satu, a donosimo vam dve zanimljive teme iz dva dela Srbije. Jedna priča je iz Kikinde, a druga sa Zlatara. Iz Kikinde donosimo priču o međuopštinskoj fudbalskoj potiskoj ligi, verujem da ne zvuči preterano uzbudljivo. Međutim, ono što utakmice u ovoj ligi čini sve zanimljivijim jeste i činjenica da među sudijama se nalaze i 4 žene, pa publika a i igrači više nego pozitivno reaguju na to. Čućete izveštaj našeg kolege Branislava Prokića, a potom ćemo čuti i koliko je veliko interesovanje za Zlatar i koliki su mogućnosti za razvoj turizma na ovoj planini u Srbiji. U pitanju jutra, za nekih pola sata, pitaću vas da li uzimate lekove na svoju ruku i da li ste svesni svih rizika takve odluke. Danas se naime obeležava Evropski dan svesnosti o antibioticima, a podaci iz celog sveta su prilično alarmantni jer pokazuju da su bakterije sve otpornije na brojne antibiotike kojima pokušavamo da ih ubijemo, jer se ispostavilo da su razvile rezistenciju, odnosno da zbog prekomernog uzimanja antibiotika dolazimo u situaciju da sami sebi činimo lošu uslugu. Pred kraj ovog sata čućemo i izveštaj sa brojnih sportskih terena. Brojne informacije su aktuelne, od onih fudbalskih, u pitanju su kvalifikacije za prvenstvo Evrope naredne godine, preko NBA koje sam pročitao u prelistavanju štampe, pa sve do teniskih, jer je Davis Cup aktuelan. Budite dakle i u narednom satu uz nas, a otvaramo ga uz našu redovnu rubriku Dobro jutro, deco.
Jutro, deco.
Lekcija
iz čitanke za drugi razred.
Bik i zec, srpska narodna basna.
A jel imate neku pouku ili poslovicu iz ove basne?
Pazi bik zeca gde kao strela beži preko polja, pa mu pozavide na brzini. Kad se jednom sastadoše, reče mu:
Blago tebi kad si tako brz. Ti možeš da umakneš i najopasnijem neprijatelju. Ništa u životu ne bih više želeo nego da sam i sam tako brz. Tada bih mogao da pobegnem od svakog neprijatelja.
Nasmeja se zec čuvši bika, pa će mu reći:
Luda je tvoja želja, prijatelju. Dao bih ja rado svoju brzinu za tvoje oštre i snažne rogove. Bolje ponosno se boriti s neprijateljem, nego celog veka sramno pred njim bežati.
Nikad nemoj da se ljutiš zbog onoga čega jesi. U mom ukusu je to nešto dobro, zato što kaže da ne treba da budeš kukavica i da se plašiš zbog toga čega jesi, i da misliš da se drugima nećeš svirati, nego da treba da budeš ono što jesi.
Bolje vrabac u ruci nego golub na grani.
Ja mislim da bi poruka bila ovog teksta da treba da krenemo da se borimo kako bi naš život bio bolji. Jer ako da se borimo, on će se nas uplašiti i više nikada neće hteti da nas plaši i da dolazi kod nas.
Bolje vrabac u ruci nego golub na glavi.
Bolje vrabac nego golub na grani.
Pa šta to znači?
Mislim da to znači da bolje nešto malo u ruci nego nešto opasno da bude tu u blizini.
Da i neke male stvari mogu biti velika blaga.
Bolje ponosno se boriti s neprijateljem
nego celog veka sramno pred njim bežati.
Pa ja se borim sa učiteljicom, bežim sa časa da nas ne bi učila.
A šta bi bila poslovica? Ovo dana, našeg današnjeg razgovora.
Ne treba biti uplašen, jer ako si uplašen, sve će biti gore. Jer ako, na primjer, ja budem uplašena, neko će doći jer će znati da sam uplašena i ne mogu mu ništa. I onda će krenuti da me izaziva. I onda, ali ako ja, na primjer, počnem da se borim i da mu vratim ono što je on meni uradio, on neće žaleti to, njemu se to neće svidjeti i onda će on pobeći. I onda me neće više uznemiravati.
Ovoga jutra budili su vas Mirjana, Mina Ivanović, član Dečje dramske grupe Radio Beograda.
Ovoga jutra budili su vas glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Sa decom iz Dečije kulturnog centra razgovarala novinarka Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Kuda si pošla sa tim tamnim očima? I čije ime ti na usni počiva? Kaži mi ko ti gužva postelju i ko ima zlatne ključeve od tvojih tajnih odaja. Daj da te pratim gde god da si krenula, sretan je onaj s kim si noći delila. Daj da te pratim i da budem sena, da ne budeš usamljena kad po vodi budeš hodala. plavi moj safiru, hajde, čežnjo i nemiru, hajde, dođi i ostani tu. Hajde, plavi moj safiru, hajde, čežnjo i nemiru, hajde, dođi i ostani tu.
Sedam je sati i 17 minuta. Temperature u našoj zemlji nisu se mnogo menjale i dalje se kreću između 10 i 15 stepeni. I dalje je na planinama ispod 10, konkretno na Kopaoniku 4, a na Zlatiboru 8 stepeni. Takođe u Požegi je 5, a u Sjenici 7. To su najhladniji delovi naše zemlje. U svim ostalim gradovima, kao što rekoh, temperature najčešće tu negde 12, 13 ili 14, a najtoplije je sa 15 trenutno u Nišu i Leskovcu. U Beogradu je 14, u Novom Sadu 13, u Kragujevcu 14 stepeni. Uglavnom je suvo i pretežno oblačno i tako će nam biti celog dana, s tim što će prema prognozama meteorologa postojati uslovi za povremenu i mestimičnu kišu, ali te padavine ne bi trebalo dugo da traju. Najviša dnevna temperatura u našoj zemlji biće između 15 i 19 stepeni, dakle i dalje mnogo toplije nego inače u ovo doba godine. A mi ćemo, kao što sam i najavio, malo otići do Kikinde, gde na fudbalskim utakmicama, ne samo u Kikinde, već i okolini, na fudbalskim utakmicama međuopštinske fudbalske potiske lige, sportsku pravdu dele i 4 devojke. To takmičenje u ovom rangu čini veoma neobičnim i zanimljivim, pa je naš kolega Branislav Prokić napravio pričicu o tome.
Na fudbalskim utakmicama međuopštinske fudbalske potiske lige sportsku pravdu dele i 4 devojke, što takmičenje u ovom rangu čini neobičnim i zanimljivim. 23-godišnja Izabela Kovač je inženjerka hortikulture, a pre 7 godina sa drugaricama je osnovala fudbalski klub TSC u Kanjiži, koji se takmiči u prvoj ligi Srbije za žene. Klub je trenutno prvi na tabeli i Izabela je, tako reći, stub igre tima, a izgleda još bolja u ulozi fudbalskog sudije. Početak deljenja fudbalske pravde kao pomoćni sudija, kaže, nije bio lak. Fudbalski sudija Izabela Kovač.
Trebalo mi više godina da dobijem malo iskustvo i samopouzdanje i zato od prošle godine sam počela da sudim kao glavni sudije, pa meni cilj za sledeće godine da položim drugu kategoriju i da idem na Vojvodjansku ligu, da budem na B listi kao mahač.
Izabelina koleginica Betina Balaži na trećoj godini studije organizacije sporta na Pedagoškom fakultetu u Segedinu. Betina Balaž, sportski sudija.
Meni planovi sad da završim fakultetu i posle želim da nađem nešto posao, sa suđenje još ne znam.
A publika kao i igrači, nekad zadovoljni, a nekad nezadovoljni odlukama fudbalskih sutkinja. Izabela Kovač komentariš.
Uvek ima neprijatna situacija, dobijem i ja i loš reč, ali to ja ne čujem.
Fudbalskim sudijama očigledno je zadovoljstvo raditi sa koleginicama. Imaju puno poverenje u njihove odluke, tako kaže Dejan Popov, takođe fudbalski sudija.
Kao sudije su izvanredne, obzirom da se i bave fudbalom, znači igraju fudbal i mnogo je lakše sarađivati sa takvim kolegama.
Predsjednik strukovne organizacije sudija i sudijskih instruktora Fudbalskog saveza Kanjiža Senta Ada Radivoj Muškinja.
Devojke su u nekom smislu ozbiljnije u odnosu na
mlade momke i imaju dobre preduslove da i brže napreduju.
Različite su ocene o kvalitetu fudbala u Potiskoj ligi, ali je sigurno da najvažnija sporedna stvar na svetu uz dame sa pištoljkom dobija na gracioznosti i lepoti.
U tebi spavaju šume, u njima požari gore i neba siva grme. Čutiš, ja preskačem krovove tvog čutanja, gde grli te tišina. O, budi te, o, budi te. U meni spava mnogo sijasku ko na glavi, kriju nešto svoje. U tebi ledena tišina, zamrzne mi reči koje šaljem.
Sedam je sati i 24 minuta, malo vas vodimo do Zlatara, odakle smo 1. novembra emitovali jutarnji program povodom dana opštine Nova Varoš. Zlatar je planina na kojoj se turizam iz godine u godinu sve više razvija, a postoje potencijali i za dalji razvoj, pa zbog toga slušamo prilog koleginice Nadežde Gavrilović o turističkim potencijalima Zlatara.
I na pragu zime građevinska sezona ne jenjava. Grade se hoteli, vikend kuće, apartmani, putevi i turistička infrastruktura, jer poslednjih godina, po rečima direktora turističke organizacije Branka Pucarevića, Zlatar je destinacija u usponu.
Investitori su prepoznali Zlatar kao idealno mesto za investiranje, pa samo u proteklih godinu dana imamo povećavanje smeštajnih kapaciteta za još izgradnju novih objekata. U toku ove godine je u planu izgradnja negde oko 40 novih smeštajnih jedinica.
Sa povećanjem smeštajnih kapaciteta ovde se povećava broj turista i ostvarenih noćenja, ali i raste cena placeva koje su samo 10 godina ranije meštani sela po obroncima Zlatara poklanjali ne bili privukli što veći broj turista. Danas je i na obroncima i u centru planine situacija sasvim drugačija, kažu meštani, inače vlasnici placeva na Zlataru.
Do 10.000 evra kreće se.
Ima li kupaca za to?
Ima, dole su iz Australije i Švajcarske.
Još uvek ne prodajete?
Ne, još. Čekamo bolje dane.
radi se mnogo tu i zbog toga je poskupilo. Neko kaže skupo, neko kaže nema takvih više placeva, a obilaze okolo, gledaju, ali obično se vrate tu, jer ako je na Zlatiboru 40.000, zašto ne bi ovdje bio 10.000?
Iznova probuđeno interesovanje investitora i urbanizacija planine ovdje se kontroliše planskim dokumentima i izgradnjom u granicama prihvatljivog, kaže predsjednik opštine Nova Varoš Rade Vasiljević.
Po cenu i da odvratimo neke investitore koji žele da naprave neke megalomanske objekte na našem Zlataru, u stanju smo da im ne izađemo u susret samo kako bi sačuvali našu prelepu planinu Zlatar, što nam i jeste cilj.
I uz kontrolisanu gradnju ovdje će, nadaju se, povećati broj turista, ali i sačuvati mir i lepotu planine na kojoj se, gotovo ne pitajući za cenu posljednjih godina, traži plac više za izgradnju na atraktivnoj lokaciji.
Čolić na turneji Ono malo sreće obara sve rekorde. Posle tri rasprodate arene i četvrti koncert Zdravka Čolića u Beogradu, Štark Arena, 14. decembar. Ulaznice u prodaji Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200. Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri u novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Neponovljivi zvuk violine, legendarni violinista Šlomo Minc i Itamar Golan, klavir, sviraju kompozicije Debussya, Franka, Brahmsa i Minca za violinu i klavir 19. novembra na Kolarcu. Organizator CBEF.
Ja sam samo čovek na zlo.
PGP, RDS, vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. Muziku, novi na slobodi. Ko mi predaje, Bože daj mi juga.
U prodaju.
Moja koža, moja koža. Moja koža, moja koža, moja koža. Prekrivena crnim flekama.
Nana, premijera 25. novembar, repriza 29. novembar, 3. i 23. decembar. Madlen Janom.
Eko.
Pitanje jutra.
Sedam je sati i 33 minuta. U okviru jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, vreme je da malo porazgovaramo i sa vama i da čujemo vaše mišljenje. Kao što znate, svakog radnog dana, nekoliko minuta posle pola osam, otvaramo naše telefonske linije za vaše pozive i pričamo o raznim aktuelnim temama. Pošto je danas Evropski dan svesnosti o antibioticima, mislio sam da popričamo malo na tu temu i da vas priupitam za zdravlje. Tačnije da vas pitam da li uzimate antibiotike i uopšte ne samo antibiotike nego lekove na svoju ruku ili pak to radite isključivo u konsultaciji sa lekarom. Da li ste svesni i nekih opasnosti koje vrebaju ukoliko na svoju ruku uzimate lekove? To su neka pitanja koje bih voleo da vam postavim i da čujem pre svega odgovore od vas. A kako to možete učiniti? Pa pozovite nas na naša dva broja 3225299 i 3225099. Naravno, pozivni za Beograd je 011. Neko je već sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nas zovete?
Milan iz Valjeva.
Milane, kako vi sa lekovima?
Pa, htio sam je za svoj neki stav da iznesem o tome.
Aha, kažite.
Ne znam zašto se vodi toliko negativna kampanja o antibioticima. Prvo, antibiotici su lekovi koji su dokazani i provereno dobri.
Jesu, jesu.
I to nezamenljiv lek za bilo kakvu upalu ili za bilo kakvu prehladu.
Tako je, ali kažu svi stručnjaci da se prekomerno koriste i da to onda dovodi do rezistentnosti bakterija na te iste antibiotike i da onda ti antibiotici gube dejstvo.
Da, i u tome ako problem. Uzimate svaki dan antibiotika, ali niko nije toliko baš da uzima svaki dan. Jednostavno ukratko, reći ću ukratko, znači mislim da se preterano vrši propaganda protiv antibiotika, nema razloga za to, jednostavno to je nezamenljiv lek, iz jednog prostog razloga, mislim da je to ekonomsko pitanje prevashodno kod same farmaceutske industrije i lekara, što je nažalost rezultira tome da se vodi kampanja, primjera radi antibiotik bilo koji košta negde oko manje od 200 dinara. A bilo koji drugi lek koji je analgetik košta 800 i više dinara. Sami procenite gde je veći procenat.
Dobro. Hvala što ste nam se javili. 3225299 i 3225099 i dalje čekamo vaše pozive. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Od Kraljeva.
Od Kraljeva, dobro.
U kome ima dosta lekara, dosta pacijenata, ali svi su disciplinovani i jedni i drugi uz dogovor, svi tako to radimo, što znači da navedem jedan svoj primjer.
Aha.
Ja sam 25 godina pod terapijom, ali uvijek uz dogovor s lekarima, konsultacija s njima. Jer ako bi svako za sebe uzimao i određivao dijagnozu, bilo bi mnogo više lekara nego pacijenta.
Mm-hmm. Pa znate da ima onih situacija kada vam komšija ili komšinica da neki recept ili preporuku za lek?
Ja sam to imao pre 24 godine i komšija se desio kod mene kad ja sam imao neki stres, udar, ne znam kako to zove. Imam stručnjaka u porodici, ali ona je specijalista, tako da nisam konsultovao. I on kaže, on potreća, kad vide da ja ono sam ne mogu, on potreća, da ćeš, kaže, jedem ti donesem lekove, rekao, koje lekove? Pa kaže, donesem lek, nema donošenja lekova, ja za 2 sata nalazim kod lekara. I tako je bio.
Lepo ste mu rekli, hvala vam što ste nam to ispričali.
Pozdrav,
eto, čuli smo iz Kraljeva jedno mišljenje, a odakle nam se naredni slušalac javlja, ili je možda slušateljka, dobro jutro.
Halo.
Dobro jutro.
Dobro jutro želim.
Odakle nas zovete?
Novi Sad.
Iz Novog Sada.
Pa evo, prva stvar, mislim da većina pacijenata ne uzima na svoju ruku ni antibiotike ni druge lekove. Ali osnovni problem je što naši lekari se nadmeću ko će više lekova prepisati. Pa pacijent pije 15, 16, 20 komada različitih lekova. Mislim da to treba zabraniti. Jer molim vas, kad se takva jedna hemija, za koju niko ne zna kakvu interakciju ima, stavi u svoje telo svakodnevno, godinama, to je jedno trovanje. I mislim da se mora zabraniti tim nadobudnim lekarima da oni su sve mogući i leče sve. Znači, po meni treba odabrati 2-3 boljke koje su akutne, koje su najviše ugrožavaju, više od 3 leka ne treba dozvoliti. Ljudi bacaju lekove jer jednostavno ne možete da se oprete tim nastojanjima doktora da vam zaštite želudac, a pre toga vam daju 20 komada tableta. Znači, još jedna stvar. Rečeno je da je zabranjeno reklamiranje preko televizija i javnih sredstava informisanja. Pa ne može se živi, bre. Od razno raznih lekova.
Da, to mu dođe više kao neki suplementi nego lekovi.
Ljudi, kako bih rekla, poveruju u takve neke stvari i uzimaju, tako, dođu kao u samoposlugu i kupuje lekove. Tu ministarstvo zdravlja mora staviti ozbiljno akcenat na takvu vrstu trošenja i zloupotrebe lekova. A prevashodno od lekara. Niko vas pre toga ne pita šta pijete, niko samo sagnu glavu i svaki svoje dopisuje i nadmudruje se. Nije dovoljno da ako je beta blokator ovaj, ne, treba ovaj. Nije ovaj, nego ovaj.
Razumeli smo, da.
Mi znamo svi šta iza toga stoji, farmaceutske kuće, njihove posete lekarima u vreme radnog vremena i tako dalje. Evo, baš mi je drago što ste otvorili ovo pitanje, jer mislim da je ključno i da u tome svemu najveću ulogu imaju lekari koji šakačke pišu lekove.
Hvala vam što ste nam se javili. Evo, moram da vam kažem da je, kako kaže naše ministarstvo zdravlja, potrošnja antibiotika u Srbiji u 2018. godini smanjena i da je u odnosu na 2015. izdavanje antibiotika smanjeno za čak trećinu, a sve je to urađeno i kampanja za smanjenje izdavanja recepata za antibiotike sprovedena zbog toga što su podaci iz celog sveta pokazali da je sve više bakterija koje su otporne na antibiotike, koji su ranije delovali na njih, ali zbog prekomerne upotrebe, ali takođe i zbog konzumiranja antibiotika i kroz meso i mleko koje unosimo, one postaju, dakle, bakterije rezistentne i otporne na te lekove, te se zbog toga i kod nas, ali i u celom svetu sprovode ovakve kampanje. E, pričamo o tome ovog jutra. A ko nam se upravo javio? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Iz Mladenovca.
Iz Mladenovca,
da,
dobro.
Da vam kažem da Deli biti što je ova gospođa u pravu ovo što kaže, ali meni je ono što najviše smeta, što ljudi sami kupuju lekove preko interneta, znate. I mislim tu, ja, meni sad to nikako nije jasno. Kako ja mogu da tražim neke leke preko interneta, a nisam se konsultovao sa mojim doktorom, znate.
E pa to ni meni nije jasno, ali očigledno mnogi to rade.
Ja u kući lično, da vam kažem, od lekova, mislim, ja nisam jedan od tih koji upotrebljava te lekove, ali, ali imam recimo ono najo što nije, Andol za prekladu, ovaj, kafetina, ako me slučaju da jednom zaboli glava i tako. Inače, ove druge lekove, ovaj, ako bi upotrebljavao, bez recepta, bez pregleda, doktora to ne bi radio nikada. A pogotovo da kupujem preko interneta i da slušam ove reklame, javni mediji, pa ne znam, mislim, to je zaista glupo da neko reklamira lekove, znate. Možete se izlečiti od ovog leka, hoćete iz, od ovoga, a ljudi su sve više i više bolesni. Znači, moj savjet je ipak bez savjeta, bez recepta, bez pregleda doktora da se ne uzimaju nikakvi lekovi.
Hvala vam što ste nam se javili iz Mladenovca i to poručili. To isto poručuju i lekari i svi stručnjaci da nikako ne treba uzimati lekove na svoju ruku. Oni naglašavaju da antibiotici jesu lekovi koji spasavaju život, ali da se koriste samo za bakterijske infekcije, kao i da ne zahteva baš svaka infekcija upotrebu antibiotika i da je zbog toga važno sačekati mišljenje lekara. Dobro jutro.
Dobro jutro. Odakle se čujemo?
Da, čujemo se, odakle nas zovete?
Veliki pozdrav vašim slušalicima i vama. Hvala. Žile Ivkovi iz Farkaždina, to vam je Srednji Banat.
Dobro, znači lepo šaramo po Srbiji, volim kad...
Veliki pozdrav, ajde, samo neću puno da vam uzimam
vremena. Kažite da...
Znate šta je, ovaj, ja što god... Čini se ovaj da što god ovaj veće zabrane, što god veće zabrane, sve više buja ovaj crno tržište.
Mm-hmm.
Ovaj, to je činjenica. I gledajte sad ovo. Prvo, ono odabrani lekar, kako je da biram odabranog lekara kad nam dva puta u selu dolazi ovaj lekar sam. Či nemate pravo na odabranog lekara. Drugo, tamo su takve gužve da ja prosto moram, kad recimo skoknem do Zrenjanina ili šta ja znam, prosto moram da kupim analgetike, brufene, sve što god može na slobodno, da bih imao neku bazu, nešto, kad me tako nešto stigne, ruka, noga, ovo, ono. Ovaj, znači, prosto nismo svi u situaciji da uvijek imamo lekare. A kamoli lekova.
Mm-hmm.
Te imate, nemate, ovo je na spisku, ovo nije, ovo je poručeno, stići će. I onda bukvalno ljudi moraju da se snalaze na svaki mogući način, kao i za duvan i šta ti ja znam, sve ostalo na crno tržište. Mislim da treba dozvoliti ovaj, slobodnu prodaju. Lepo je to kad imate i apoteku i sve to, ali nismo mi svi, recimo ja sam poljoprivrednik i stočar i mi nemamo pravo ni na nedelju, ni slobodan dan, ni kakvi svetac, ovo ono. Znači, bukvalno mora da imate nešto da, na brzinu, recimo brufena, ako vas nešto stigne, zaboli, ovo ono, ili tako neke osnovne lekove. E sad...
A da li znate baš sve o dejstvima tih lekova i da li znate da li je, da je baš uvijek dobro
kako
da ih...
Kako ne bi znao ovaj kad... Evo, recimo, jednom prilikom sam pre jedno pola godine jedan moj drugar je povrijedio prst i odnali smo ga u bolnicu na brzinu u urgentni centar u Zrenjaninu i sve to stoji. Ljudi je okej, okay, ali je lekar... Brzo je to prošlo, sve je, Bogu hvala, bilo kako treba, ali recimo lekar je više od pola sata kucao tu u kompjuter ubacivao. To mislim da je samo gubljenje vremena, umjesto recimo da se pregledaju više pacijenti, da se manje papirologija koristi.
Da, pa to je problem što su preopterećeni i tim administrativnim obavezama.
Yes,
da.
Yes,
hvala vam što ste nam se javili iz Farkaždina, jel tako rekao ste? Da, mislim da jeste. Imamo vremena za još jedno, dva uključenja, 15 je do 8, da čujemo ko nam se sljedeći javio. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle vi zovete?
Sa Uba ili iz Uba.
Ili od Uba.
Može i od Uba. Pošto je nizak Ub, onda je iz Uba.
Dobro.
Ili ispod Uba.
Recite mi kako vi gledate na ovo o čemu mi pričamo jutros.
Pa zna se da je najprirodniji lek od antibiotika penicilin.
Mm-hmm.
On se mnogo zloupotrebljava. Ja sam neki kvazi penicilinski šok doživio u vojsci i kasnije sam ustanovio da to nije bio šok, da je zbog ubitka krvi, zbog maleksalosti, tako da se kad sam ispitivao kasnije.
Mm-hmm.
Ovaj, teo sam nešto drugo da kažem u vezi ishrane životinja i lečenja životinja. Seljaci često sami, da bi uštedeli, kupe na crno antibiotike i onda, kako kažu, oni udare injekciju jednom ili dva puta, u stvari treba da se ponovi određeni broj puta da ne bi da bi dejstvovalo, razumete? I onda kad kupite meso pa onda, ili mleko od tih životinja koje su tako nepropisno tretirane, kad piškite ujutro mirišete, niste se lečili antibiotikom, ali miriše mokraća na antibiotik, razumete? I onda kad se tako dugo radi, postaje čovjek rezistentan na to ili nastane reakcija, penicilinski šok i neki drugi i tako. Svojevremeno je bilo fizičko i zdravstveno vaspitanje u školama. Moglo bi to ponovo da se uvede to zdravstveno vaspitanje. Ne znam da li se tako zove i da se klinci na vreme i onda bi oni nauče i oni bi uticali na svoje roditelje.
Da, to se dešava i kada je u pitanju, na primjer, bacanje đubreta i razvrstavanje otpadaka. Hvala vam što ste nam se javili. Imamo vremena za još samo jedno uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle vi zovete?
Ljubinko iz sela Žiča.
Ljubinko.
Pozdrav vama i svim slušalcima Radio Beograda.
Sudeći po vašem zdravlju, znamo od ranije kada smo pričali o nekim temama, vama lekovi mnogo i ne trebaju.
Znate kako je, 70-a sada.
Dobro, dobro.
I ja sam malo alternativac i veganac. I ne dam ništa da osvoji. Ni antibiotik, ni vegan vamo. Ali hoću da kažem, ja pijem redovno zbog srca. Pijem tamo u konsultaciju sa kardiologom. Pijem Midol i Prestoloru, jednu četvrtinu pijem. I tako da sam to, eto, nego oko 30 godina ja to pijem i tačno znam po sebi kad treba da popijem. Znači, niti merim pritisak i ništa, povremeno neka tako. Ali hoću da kažem da što rekao Hipokrat, da ti hrana bude lek, a lek da ti...
Da lek ne bude hrana, jel da?
Jeste, jeste. Mm-hmm. I kad to ne radim, a doktor mi je rekao da mi dijetalno život bude higijenski uredan. Mm-hmm. E kad nije malo uredan, onda ne valja.
E pa da, to je problem što smo stalno izloženi nekim uticajima koji nam ne prijaju.
Imam problema, ovo što nije baš sa temom vašom, ali možda i jeste. Ja sam zube, sam skinuo sve one i sad treba da radim ove od 2000 eurića.
E,
ali
da.
Ne mogu da smislim. Ako našao sam hranu iz ovakona.
E pa dobro. Hvala vam što ste nam se javili.
Hvala vam i doviđenja.
Čuvajte zdravlje i dalje, hranite se zdravo, kao što i sami rekoste. 11. minuta do 8 sati. Podsjećamo, dakle, još jednom na to da antibiotici jesu lekovi koji spasavaju život, ali se uzimaju samo za bakterijske infekcije, a ponekada čak ima infekcije i koje ne zahtevaju upotrebu antibiotika. Ukoliko ih već koristite, važno je da ih uzimate u pravilnim vremenskim razmacima, onako kako je to naznačeno, i da ne prestanete sa uzimanjem ukoliko se simptomi poboljšaju, već da izdržite sa terapijom do kraja. Ima tu još mnogo savjeta koji se mogu pronaći, ali najbolje da se obratite lekaru. Budite i dalje uz Radio Beograd.
Kucnuo je čas istinu da čuje, voliš li me još? Sutra putuje, htela bih da znam šta me ovde čeka, ako ti se vratim iz daleka. Zagrli, sad me jako zagrli, kaži mi nešto lepo, slaži mi da još ima. Plači, samoća za mene, za tebe sloboda, ivicom života moja duša hoda. Našu tajnu nikom nemoj lako dati, u snovima meni bar ponekad vrati. Zagrli, sad me jako zagrli, kaži mi nešto lepo, slaži mi da još ima me u srcu tvom. Zaplači, samo jako zaplači, zaplači, ili bar glumi mi, ti si jedini u srcu mom, ostani. Zagrli, sad me jako zagrli, kaži mi nešto lepo, slaži mi da još ima me u srcu tvom. Zaplači, samo jako zaplači, zaplači, ili bar
fudbaleri Srbije neuspešno su završili kvalifikacije za prvenstvo Evrope 2020. godine. Juče su odigrali poslednju utakmicu protiv Ukrajine, koja je završena nerešeno. Košarkaši Partizana i Zvezde igrali su derbi, a teniseri danas počinju učešće u novom formatu Davis Kupa. O svemu tome čućete mnogo više u izveštaju koji je pripremila koleginica Snežana. Ne, nije Snežana Pantić, nego Pantović, nego Miloš Panić. Loše čitam. Miloša Panića slušamo.
Košarkaši Partizana kao formalni domaćini savladali su Crvenu Zvezdu u Štark Areni sa 75-72 u prvom ovosezonskom derbiju koji se igra u okviru sedmog kola ABA lige. Crno-beli su tako zabeležili petu pobedu iz sedam mečeva, dok su crveno-beli treći put poraženi. Ranije juče ekipa Mega Bemaxa je na svom terenu doživela ukupno sedmi poraz ove sezone. Bolja je bila Primorska iz Kopra sa 79-73. FNP je u subotu na gostovanju poraženo od Cedevita Olimpije sa 93-89. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je Albaniju u Draču sa neverovatnih 139-34 u utakmici drugog kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Najbolja u našem timu bila je Nikolina Milica, 24 poena uz 9 skokova i 2 asistencije. Naše devojke će tek 12. novembra 2020. igrati u trećoj rundi, kada će gostovati Litvaniji, a tri dana kasnije Srbiju će ugostiti Turska. Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira na evropsko prvenstvo kroz kvalifikacije. Juče je na stadionu Rajko Mitić remizirala sa Ukrajinom 2-2 u poslednjem meču grupne faze, izveštava Vlade Radičević.
Rezultat utakmice protiv Ukrajine verno oslikava sve ono što smo gledali u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope. Igra na momente nije bila loša, ali nedovoljno je to bilo da se iznenadi vodeći tim u našoj grupi. Srbija je dominirala i tokom prvog i drugog poluvremena, ali greške u odbrani ne mogu tako lako da se isprave u napadu. Počelo je golom Tadića u 9. minutu iz 11 terca i do 20. minuta naš tim je igrao više nego sigurno. Ipak finiš prvog poluvremena pripao je gostima, koji su izjednačili u 32. minutu preko Jaremčuka. Nastavak je počeo šansama Ljajića, da bi novo vodstvo Srbiji doneo Aleksandar Mitrović u 56. minutu. I od tog trenutka naši su se povukli, čuvali svoj gol, čuvali rezultat, osluškujući rezultat meča u Luksemburgu. Ukrajina nije posustajala i u nadoknadi vremena uspjela je da izjednači posle velike gužve u kaznenom prostoru Srbije. Besedin je postigao konačan rezultat meča Srbije-Ukrajina 2-2. Rekordno mali broj gledalaca pratio je meč, oko 3000 navijača bilo je na tribinama stadiona Rajko Mitić, a podatak da je Srbija u kvalifikacijama primila čak 17 golova dovoljno govori o našoj igri. Priliku za plasmana šampionat Evrope Srbija će imati u dvomeču Lige nacija krajem marta, a prvi protivnik biće nam reprezentacija Norveške.
U našoj grupi B Portugalija je obezbedila učešće na evropskom prvenstvu pošto je u posljednjem kolu savladala Luksemburg na gostovanju sa 2-0. Ukrajinci su se sa 6 pobjeda i 2 remija plasirali na kontinentalni šampionat. Kenijac Nadiva Sakongi i srpska atletičarka Teodora Simović pobednici su prvog Serbija maratona. Simovićeva je u konkurenciji maratonki bila najbolja, završivši najtežu trku za 2 sata 41 minut i 31 sekundu. U polumaratonskoj trci triumfovao je Kenijac Matthew Kosgei, dok je u ženskoj konkurenciji najbolje vreme imala Nelly Jepchumba. Završni teniski Masters u Londonu dobio je novog pobednika. Stefanos Tsitsipas je kao debitant na turniru sinoć u finalu savladao Dominika Tima sa 2-1 u setovima posle 2 sata i 37 minuta borbe. Podsjetimo, naš Novak Đoković nije uspeo da prođe grupnu fazu ovog takmičenja. Đoković se juče priključio našoj Davis Cup reprezentaciji u Madridu i odradio prvi trening. U glavnom gradu Španije naša selekcija, predvođena drugim teniserom sveta, će nastupati u grupi A sa Francuskom i Japanom. Takmičenje u novom grupnom formatu Davis Kupa počinje danas, a Srbija u sredu debituje protiv Japana.
Osam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić proveo je 2 dana na aparatima na VMA, ali se sada osjeća malo bolje, izjavila je savjetnica predsednika za medije Suzana Vasiljević, koja je dodala da su svetski državnici poput Emanuela Makrona i Angele Merkel, kao i veći deo javnosti u našoj zemlji, pokazali zabrinutost za njegovo zdravstveno stanje. Ona je za televiziju Pink izjavila da je prestala da čita ružne komentare na društvenim mrežama i upitala šta se desilo da je društvo postalo jezivo. Predsednik Vučić je najavio da će od danas ponovo biti na poslu. Delegacija Srpske zajednice u Hrvatskoj na čelu s predsjednikom SDSS-a i poslanikom Miloradom Pupovcem položila je u Vukovaru vence za stradale u ratu od 1991. do 1995. godine. Na obali Dunava odali su počast Srbima ubijenim pred početak izbijanja oružanih sukoba, a vence su položili na spomen obeležje za ranjene, bolesne i zaposlene u Vukovarskoj bolnici, koji su zarobljeni i ubijeni na Ovčari. Milorad Pupovac je izjavio da su sveće zapaljene za sve stradale u ratnom periodu u Vukovaru i okolini. Turske vlasti uhvatile su sirijskog Kurda, pripadnika Narodne zaštitne jedinice, koji je osumnjičan za napad automobilom bombom u kojem je poginulo 18, a ranjeno 30 ljudi. Ministarstvo odbrane je saopštilo da su taj napad izveli sirijski kurdski borci u severnom pograničnom gradu Al-Bab, koje su turske snage zauzelo u ofanzivi 2016. godine, prenosi Blic. Turska i njeni saveznici iz redova sirijske opozicije do sada su sprovele tri odvojene ofanzive na severu Sirije protiv Islamske države i kurdske milicije duž svoje granice. Posljednju tursku ofanzivu najoštrije su osudili zapadni saveznici, koji smatraju da napad može da ometa borbu protiv Islamske države u Siriji, što je Ankara odbacila. Studenti i demonstranti zauzeli su vodeće univerzitetske kampuse u Hong Kongu i postavili barikade. Veliki požar izbio na ulazu u Politehnički univerzitet, gde su policiju gađali molotovljevim koktelima i strelama. Policija je upotrebila suzavac i vodene topove, a kako prenosi BBC, upozorila da će koristiti bojevu municiju ako demonstranti ne obustave nasilje. Antivladini protesti održavaju se u Hong Kongu više od 5 mjeseci. Drugo izdanje Dana kubanskog filma počinje večeras i trajeće do 22. novembra u sali Muzeja Kinoteke u Kosovskoj ulici u Beogradu. Zahvaljujući saradnji sa ambasadom Kube u Srbiji, publika će moći da se upozna sa zanimljivim presekom kubanske kinematografije kroz izbor igranih filmova snimljenih između 1968. i 2011. godine, kao i sa selekcijom izuzetnih kratkih dokumentarnih filmova i filmskih žurnala snimljenih tokom druge polovine 20. veka. Festival večeras od 19 časova otvara projekcija filma Lucia Humberta Solasa iz 1968. Automoto Savez Srbije upozorava vozače na maglu i sumaglicu koje trenutno ima na području Negotine i Zaječara, kao i na povremeno jače udare košave u prvoj polovini dana. Magla trenutno smanjuje vidljivost na Kopaoniku, ali je može biti i na putevima pored Save, Drine i Morave, kao i pored reka, kanala i jezera u Vojvodini. Sport. U derbiju 7. kola ABA lige košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu rezultatom 75-72. Najbolji srpski teniser Novak Đoković doputovao je u Madrid i pridružio se saigračima iz Davis Cup tima Srbije. Završni turnir Davis Cupa počinje danas, a Srbija je u grupi A sa Francuskom i Japanom. Naši teniseri igraće protiv Japana u sredu od 11 časova, dok ih dan kasnije u istom terminu očekuje derbi sa Francuzima. Direktni prenosi će biti na prvom programu naše televizije. I vreme danas. Prepodne oblačno, ponegde kratkotrajna slaba kiša. Popodne razvedravanje. Jutarnja temperatura od 9 do 14, najviša do 20, u Beogradu 19 stepeni. Bilo je to sve u pregledu vesti za 8 časova.
Evo nas na početku trećeg sata jutarnjeg programa. između 8 i 9 govorit ćemo o nekoliko tema. Najviše pažnje posvetit ćemo istraživanju Infostuda o tome šta je građanima u Srbiji, ali i regionu, najvažnije kada biraju posao, koliku platu očekuju, kakve uslove rada i šta im je još važno, naravno, pored visine plate. O tome za desetak minuta razgovaramo u studiju sa gostom Milošem Turinskim, a potom ćemo čuti još dve vrlo zanimljive teme. Naime, u Srbiji je sve veća potražnja za ribom, sve se više ribe uvozi, te se zbog toga u Banatu rekonstruišu ribnjaci kako bi se podmirile domaće potrebe i smanjila zavisnost od uvoza. Čućemo i priču o tome kako je grad Zaječar na slatkim mukama. Oni su naime zbog uspeha u provođenju reforme poreskog sistema dobili nagradu od 50.000 franaka, pa ćemo da čujemo na šta će ovi neočekivani novci biti potrošeni. Budite naravno i u narednom satu uz Radio Beograd, a kao i svakog jutra posle 8 počinjemo rubrikom Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Kad su letos deca odlučila da ne idu na porodični ručak i pozvala nas na binžovanje neke serije, muž i ja smo otišli po unuče i nedeljno popodne proveli u parku. A kada smo predveče vratili unuče kući, ćerka i zec su izgledali kao rudari posle duple praznične smene u rudniku. Izmoreni, ali presrećni. Nije bilo zvocanja što nismo našli pet friendly kafanu sa animatorom i wi-fi-em. Nisu nas prestišavali, dali smo unučetu, dali da jede nešto sa prostim šećerima. Pa nisu nas ni pretresali da vide da li smo poneli gel za dezinfekciju ruku. Ni pare nam nisu tražili na zajam. I onda i njihov ker se smirio, kaže mi muž. Svaki put mi oglođe bar jednu cipelu, a sad ništa. Ništa miran ko bubica. Zainteresujem se ja za to binđovanje, kad delo je tako bensedinski. I malo po malo, sa komšijskom čivavicom koju mi daju da je pričuvam za neku paru, počnem da gledam serije u cugu. Mog muža to uopšte ne interesuje, ali čivavica, čim dođe kod nas, trči pred televizor. Još samo kad bismo za to binđovanje imali našu reč, a ne da se hvalim unučetu kako ima binđer babu.
Srpski na srpskom.
Našu reč za binđovanje nemamo, ali tu radnju možemo opisati s više reči, bar 3-4. Kada je kod nas prvi put preko nekog provajdera omogućeno gledanje cele druge sezone jedne domaće serije, novinari su binđovanje preveli kao uslugu gledanja svih epizoda. U žargonu za binđovanje se kaže i da je to gledanje svih epizoda u cugu ili odjednom. Kako god se trudili, nikako da svedemo na jednu reč. A ova koja nam je stigla iz engleskog, iako mnogima zvuči grubo i vuče ka pežorativnom, tvorbeno se solidno uklopila u jezik. Binđovanje je regularna glagolska imenica. Binđovati glagol, binđer, vršilac radnje. Reč je jezički ekonomična, ali u obilju anglicizama koji su nam zatrpali jezik, nije prihvaćena s odobravanjem i u takozvanim ozbiljnim novinama stavlja se pod navodnike i objašnjava se njeno značenje.
Dok sam shvatila šta to uopšte znači i koliko je to zanimljivo, binđovanje je postalo predmet naučnog posmatranja. Psiholozi objašnjavaju kako opsesivno gledanje serije vodi u zavisnost, depresiju i anksioznost. Sociolozi upozoravaju da preti opasnost od otuđivanja od drugih ljudi i zanemarivanja obaveza. Lekari govore kako bindžovanje povećava rizik od srčanog i moždanog udara, stradaju leđa, javljaju se problemi sa disanjem, viškom kilograma. Mene globalno posmatra nauka, a lokalno posmatraju me muž i deca i gunđaju. Kažu da sam postala zavisna od bindžovanja, ali to nije tačno, ja samo hoću da budem informisana o tom novom fenomenu. Evo, baš čitam novo istraživanje u kome se kaže da su najbolje društvo za bindžovanje kućni ljubimci. Zato čivavicu vraćam komšinici, a koliko sutra idem da kupim papagaja. Pa kad zatremam, da ume da mi ispriča šta sam propustila.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, majstor tona Ivan Veljković, organizator Milena Borčanin i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Letam baš sve dobro je.
A u jutarnjem programu Radio Beograda vreme je za vreme, tačnije za podatke o temperaturama i vremensku prognozu. Nisu se mnogo menjale temperature i dalje se kreću, malo su doduše porasle, nema više ni jedne desetke, uglavnom su sada 14. i 15. aktuelne. Najniža temperatura je u Požegi gde je 7 i u Sjenici gde je 8 stepeni, u svim ostalim delovima naše zemlje dvocifreno, u Vojvodini ili 13 ili 14, pa ne bih išao u detalje. Takođe u Beogradu i Kragujevcu 14, a u Valjevu, Kruševcu, Nišu i Leskovcu 15 stepeni, u Zaječaru je 11, u Dimitrovgradu 12, u Vranju 13. Danas, tokom dana, temperatura će biti između 15 i 19 stepeni. Tokom celog dana postojaće uslovi za kratkotrajnu kišu, ali ona ne bi trebalo da bude jačeg intenziteta. A mi imamo i gosta u studiju, kog sam već najavio.
Gost jutra.
A to je Miloš Turinski iz Infostuda, koji će nam pričati o podacima vrlo zanimljivim koji su dobijeni u velikom regionalnom istraživanju koje se odnosi na posao, traženje posla i očekivanja od novih poslova. Miloše, dobro jutro, pre svega, dobro nam došao.
Dobro jutro vama i hvala na pozivu.
Imali ste baš onako dobar uzorak više hiljada ispitanika iz Srbije, ali i iz zemalja u okruženju, kako se to kaže. I dobili ste dosta zanimljive podatke, pre nekih nedelju dana ste ih izneli u javnost i šta je to što je vama bilo najzanimljivije?
Da, ja moram da kažem da se ovo istraživanje vezuje za veliki online sajam zapošljavanja zapravo koji radimo, već ovo je bila 10. jubilarna godina i to smo do sada radili u saradnji sa partnerima iz Hrvatske i Bosne. Ove godine nam se pridružila i Makedonija. Tako da smo sproveli to jedno veliko regionalno istraživanje da vidimo šta to kandidati, odnosno svi oni koji traže posao, najviše žele, koji su to faktori koji na njih utiču prilikom potrage za idealnim poslodavcem. I da, bilo je 4000 ukupno ispitanika, iz Srbije je samo bilo 1500 ispitanika. I uvek dobijemo neke zanimljive sad podatke. I nama je bilo bitno da saznamo šta im je to najbitnije i ono što i dalje negde jeste najbitni faktor, jesu ti međuljudski odnosi koji se i dalje ističu kao faktor broj 1 prilikom potrage za idealnim poslodavcima, ali zatim tu je i plata, mogućnost učenja i napredovanja.
Zanimljivo je da su međuljudski odnosi faktor broj 1, da nije plata na prvo
ali mesto. To je kad pogledamo, evo, mi smo i ovu grupu ispitanika podelili na tri podgrupe. Aha. Na one koji su zaposleni, nezaposleni i oni koji se školuju. E sad je interesantno tu, da, međuljudski odnosi jesu najbitniji, ali najbitniji su u cjelini generalno kad pogledamo po proseku, ali takođe i onima koji su zaposleni i onima koji se školuju. Oni koji se školuju i oni koji su zaposleni i dalje nekako isto gledaju na samo zapošljavanje i rad. Dok oni koji su nezaposleni, na njima je i dalje na prvom mestu ta plata, jer to je ono zapravo čemu zapravo teže.
E, i sad tu je zanimljiva razlika između zemalja u regionu po tome koliko platu očekuju nezaposleni i kolikom bi se platom zadovoljili.
Ako pričamo samo o nezaposlenima, generalno prosek za Srbiju čime bi se naši građani zadovoljili jeste 600 evra. Mi smo treći na listi. Makedonija je jedina iza nas koja očekuje nešto manju zaradu. Bosna oko 100 evra više, oko 700 evra, dok Hrvati tu prednjače daleko, oni očekuju prosječnu platu od nekih 1300 evra. Ali ako posmatramo, ko što ste pitali sada na nezaposlene, oni očekuju u proseku za 100 evra manju platu nego što je to prosek za sve naše građane.
Aha, dakle spremni su, što je logično nekako.
I jeste, ali ako pogledamo, velika većina naših građana radi za recimo polovinu od ovog,
od te očekivane
od te očekivane sume.
Da,
da. I onda kad pogledamo da je ovo samo duplo više od toga za što rade, to je negde normalno što može da se očekuje.
I u Hrvatskoj je veći standard, pa je logično nekako onda da se očekuje.
Tako je, kod njih
je
prosek na primjer 750 evra, ako pogledamo državni prosek, a ovo je 1300 evra, znači nešto manje od polovine što oni žele više. A i bolji standard, to što ste rekli, tako da su tu negde očekivanja zapravo. Generalno je sve ispalo po standardnima, i za Bosnu, i za Srbiju, i za Makedoniju, pa i za Hrvatsku, koja ima daleko bolji standard od ove tri zemlje.
Da, koje ste još podatke ispitivali osim ovih?
Pa generalno ono što je isto interesantno, na pitanje, to pitanje postavljamo svake godine, da li želite da promenite posao u narednih godinu dana. Aha. I onda dobijemo veliki procent, ove godine je bio čak skoro 70%, odnosno 67% građana se izjasnilo da želo bi da promeni posao u narednih godinu dana. I onda svi pitaju da li to znači da su svi nezadovoljni i da žele da promene u tolikoj meri posao u narednih godinu dana, ne.
Da.
To je jednostavno njihova želja, da ako se stvori za bolje prilika, bolji uslovi, zašto da, da ne u narednih godinu dana. Ne znači nužno da će oni u narednih godinu dana napustiti sadašnjeg poslodavca i naći neko novo zaposlenje.
Pa dobro, to je negde i logično, to je ilustracija ljudske želje da se negde stavlja.
Apsolutno,
da,
o tome, zapravo da to pitanje bolje. Se o tome radi, ali nije nužno napustit ću poslodavca i idem kod novog.
Naravno. Miloše, vratio bih se malo na te vaše online sajmove zapošljavanja. Kako oni izgledaju? Još uvijek je to relativna novina za naše društvo.
Pa ta? Tu i tamo, s obzirom da je 10 godina, evo kažem, pa jubilarno 10 godina, ali da, treba se navići građani da to nije sajam koji je fizički negde koji se nalazi, mi smo imali čak upit prošle godine, zašto lažete, zašto nije kad sam ja otišla na sajam, a sajam nije bio tamo.
Nigde, da,
evo
da,
tome
da,
se zapravo radi, da online je, mi smo napravili, zajedno kažem u saradnji sa partnerima iz regiona, napravili smo mali virtualni grad. Od pretprošle godine taj virtualni grad je dobio svoje zasebne virtualne celine, da kažem zgrade. Vi kad uđete na sajam, kad ukucate tu adresu koja je aktivna u tih 7 dana, dankarijera.com, možete da izaberete da li ćete ući u zgradu koja nudi poslove iz financija, IT-a, trgovine ili ćete pak u obrazovanje. Tako da možete se šetati, onda uđete, odaberete zgradu, vidite štand koji vas interesuje, odnosno poslodavac. Na štandu stoji virtualni čovek, stoje virtualni ljudi, da, ali iza te virtualne osobe zapravo stoji poslodavac ili HR menadžer iz kompanije, vi sa njim možete da porazgovarate isto ko što možete na nekom fizičkom sajmu, da ga pitate sve što vas interesuje pre nego što konkurišete i onda da ostavite virtualno, da tako opet kažem, vaš CV ukoliko ste zainteresovani za to radno mesto ili ukoliko se dogovorite, pošto je bilo situacija sa poslodavcem i za neko buduće radno mesto koje sad nije oglašeno.
Miloše, koliki uticaj ima taj čuveni CV, odnosno radna biografija prevedena na srpski?
Jako puno. CV je, da kažem, vaš glavni marketinški alat koji će da vas proda nekom poslodavcu, moram tako da se izrazim. Mi smo radili isto jedno istraživanje i to ima već sad 2-3 godine unazad sa HR menadžerima. Gde smo došli do zaključka da svaki HR menadžer provede u onom prvom screeningu, da kažem prvom pregledu CV-eva, kada ima konkurs za posao, provede u proseku maksimalno 8 sekundi. Dakle, vi u vašem CV-u koji je jedna strana dve, vi trebate da se istaknete što bolje. Kroz svaki onaj detalj, od fotografije, ličnih podataka, do radnog iskustva, obrazovanja, znači trebate stavljati samo relevantne stvari koje su bitne za to radno mesto za koje konkurišete, a posle, ako imate nešto dodatno, to se stavlja u motivacijno pismo.
Je li bolje staviti sliku ili ne staviti sliku?
Po zakonu vi ne morate staviti fotografiju, ali da, bolje je staviti fotografiju da se predstavi, jel to isto je to neka vaša, neka slika vas, da pokažete, ne morate vi se da budete ni ozbiljni, ni u odelu, nego da čisto da se vidi ko ste, da mogu da vas prepoznaju kasnije.
Pitam zbog toga što taj vizuelni faktor možda može da odvuče pažnju od ovih nekih drugih detalja koji su možda bitni.
Može, ako stavite neprikladnu sliku, pošto ima i toga, aha, i dalje ima u velikoj meri da ljudi šalju CV-eve sa fotografije sa plaže, sa proslave, sa svadbi, slično su tada obično svadbe ili proslave tada su sređeni, pa misle da je ta slika prikladna za CV, zapravo nije. Vi danas možete s običnim telefonom da stanete kod običnog belog zida i da se fotografišete i to je sasvim dobro.
Da, da. Vratio bih se na ove podatke iz istraživanja. Oni su pokazali još jednu stvar koje smo svesni i koja je tu sa nama već decenijama i vekovima unazad, a to je da žene očekuju manju platu od muškaraca.
Tako je, ali to nam je nekako već sistemski problem, problem mentaliteta.
Aha.
E sada, ako pogledamo, one su svuda negde rekle po 100 evra manje. Pre 2 godine smo imali isto pitanje, bilo je još drastičnija razlika. Aha. Bila je razlika od 20.000 dinara, tad smo dinarima pitali, pošto smo radili samo za teritoriju Srbije. Muškarci su tad želi između 85 i 100 hiljada, dok su žene oko 65-60 hiljada očekivale u proseku. Da li se manje vrednuju ili su realnije, nečega tu ima, ali kažem, to nam je negde sistemski problem, gde i one i dalje treba da se izjednače. Žene jesu sposobnija, ukoliko ne i više od muškaraca mnogih za mnoge radne pozicije, tako da, da. Ovaj, to i dalje imamo, ali eto, možemo da kažemo dobra stvar je što se nas, pre dve godine taj negde ta razlika smanjila.
Miloše, kakvi su generalno trendovi u regionu? Imate podatke iz Hrvatske i Makedonije i Bosne i Hercegovine kada je u pitanju situacija na tržištu rada? Vidimo kod nas već nekoliko godina unazad smanjuje se nezaposlenost, to bi trebalo da znači da raste zaposlenost, ali je i dalje veliki broj plata ispod proseka.
Tako je, isto nekako, evo sad smo skoro bili zajedno, smo sve četiri zemlje smo bili predstavnici na jednom panelu baš na, po tom pitanju, ispada da smo i dalje ostali ko jedna zemlja. Iste probleme imamo, bez obzira što smo sve različite zemlje, a bukvalno sa istim problemima se usrećemo, od plata, kao što ste naveli, do deficita za neka radna mesta. Naravno, deficit razlikuje, pogotovo, na primjer, u Hrvatskoj, sprem nas, kod njih turizmologa jako puno nedostaje i svih generalno kadrova za Primorje. Oni imaju razvijen taj turizam, tako da kod njih taj kadar nedostaje. Onda nije čudo što mnogi kadrovi iz Srbije i Bosne, pa i Makedonije, sad smo čuli, da odlaze
tamo, da.
Tokom sezone dole, a onda smo vidjeli tu podatke, postoje neki migracioni podaci koji govore da svi naši građani koji odu dole, onda i sa Hrvatskog primorja, čak i odande, odlaze put se, zapadne Evrope.
Da, malo ih se vraća, znači.
Tako je, ali u svakom slučaju Hrvatska ima da ponudi svim našim građanima, kad kažem našim, i Srbije, i Makedonije, i Bosne, da ponudi mnogo bolje uslove i bolje zarade.
Ima li tu šetanja, ako mogu tako da kažem, ljudi iz zemlje u zemlju? Koliko je kretanje po regionu?
Pa, to je upravo to. Znači,
ne mislim samo na Hrvatsku, nego na primjer i na Makedoniju, Bosne.
Imamo kretanje Makedonije, da. Makedonije, Srbije, Bosne, put Hrvatske, jer svuda se teži, evo sad, put Hrvatske pa Slovenije. Mi ćemo sad imati liberalizaciju tržišta rada sa Slovenijom od nove godine, a potom i sa Nemačkom. To će nam odvući mnogo kadrova, naročito što su to deficitarni kadrovi već kod nas. Jer tamo će opet biti bolji uslovi, bolje zarade, tako da ljudi sigurno odlaze lagano. Imamo i taj podatak da nam mesečno ode jedan manji grad.
Dolazi li neko u Srbiju?
Sad se povelo to pitanje
U potrazi za poslom,
IT sektor je nama je razvijen. I tu postoji dovlačenja IT-evaca, pošto imamo i tu taj deficit i dobri su uslovi rada. A sa druge strane, ova priča se sad povela, ali to je jednokratna. Jeste će trajati više godine, ali jednokratna, vezana za zavarivače, za gradnju južnog toka, zato što su izuzetno dobre zarade. Te zarade se ne nude inače ovde. Postoje visoke zarade za to, radnu poziciju ne toliko koliko se ovde ponudilo. Ovde je bilo pitanje oko 4 do 7 hiljada evra na mesečnom nivou. Srbija sama po sebi nema dovoljno kadrova koja može da pokrije potražnju za izgradnju južnog toka, tako da imamo i tu neku informaciju da dolaze, da se radnici vraćaju i da ih dovlače iz Evrope. Jesu, generalno je idealna plata, da kažem.
Da, zaista. Da. Sve to dobro zvuči. Miloše, hvala mnogo na gostovanju i na svim ovim podacima. Šta planirate dalje?
Pa evo, sledeće istraživanje, sad ovo, prelazimo na IT sektor. Sad smo radili istraživanje, to ćemo od sutra ili prekosutra zvanično saopštiti rezultate, koji su to najpoželjniji IT poslodavci, iz kojih razloga i što zapravo programeri, odnosno IT-evci, očekuju od svog idealnog poslodavca, pošto nam je to, IT nam je tema već par godina unazad koji je trend, ali kažemo, evo sad podatak 40.000 IT-evaca nedostaje da bi popunili sva radna mesta. Poslodavci su u borbi za njima, tako da sad ćemo to saopštiti.
Odlično. Čekamo i te podatke. Hvala još jednom na gostovanju.
Hvala i vama.
Slušali ste Miloša Turinskog iz Infostuda. Pričali smo eto o trendovima i nekim statističkim podacima kada je u pitanju zapošljavanje i traženje novog posla. 8 je sati i 28 minuta.
Kad prođem tvojom ulicom, virnem ka prozoru tvom, u nadi da ću te videti. A ti to vrlo dobro znaš, svaki naš susret režiraš, pa se pojavi sva slatka i nevina. Jedino ti me šarmiraš, tako da kažem kapiraš. stvar koja me radi da je žar. Volim kad nosim me taj vetar u tvoje kosi. Kada te vidim eksplodiram i osjećam se šarmira, šta god da kažem kapiraš, mi smo stvoreni jedno za drugo. O, ti si tako dobra stvar koja me pali da je žar, volim kad nosim me taj vetar u tvoje kosi. Kada te vidim eksplodira i osjećam se
Srbiju, 19. novembra u Sava centru, veče narodne muzike. Dejan Petrović sa prijateljima, Snežana Đurišić, Merima Njegomir, Radiša Urošević, Čeda Marković, nacionalni ansambl Kolo i orkestar Mićo Petrović. Vaš domaćin Goran Sultanović. Prodaja ulaznica Sava centar i Ticket Vision. Trubom kroz Srbiju, Dejan Petrović sa prijateljima.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju.
Neponovljivi zvuk violine, legendarni violinista Šlomo Minc i Itamar Golan, klavir, sviraju kompozicije Debussya, Franka, Brahmsa i Minca za violinu i klavir 19. novembra na Kolarcu. Organizator CBEF.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Zdravko Čolić na turneji Ono malo sreće. Obara sve rekorde. Posle tri rasprodate arene i četvrti koncert Zdravka Čolića u Beogradu. Štark Arena 14. decembar. Ulaznice u prodaji. Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Moja koža, moja koža, moja koža, moja koža, moja koža, prekrivena crnim flekama vaših prsti.
Nana, premijera 25. novembar, reprize 29. novembar, 3. i 23. decembar. Madeleine Janum.
Eko.
Eko. 8 je sati i 34 minuta. Temperature u Srbiji kreću se u intervalu između 12 i 15 stepeni u najvećem broju gradova i mesta. Jedino je u Požegi 7, a u Sjenici 8 stepeni. To su najhladniji delovi naše zemlje. 15 je trenutno u Nišu, 14 u Beogradu, Kragujevcu i Novom Sadu. A što se tiče još nekih informacija, treba reći da od danas tramvaj na linijama 7, 9 i 11 voze redovnim trasama, jer su završeni pregled i popravka tramvajskih šina u Karađorđevoj ulici, tako da se ovi tramvaji vraćaju na svoje redovne trase. A od danas, iako je vrlo toplo u celoj zemlji, zvanično počinje zimska sezona za putare, tako da su oni spremni, ili se bar nadamo da jesu, za sve što i njih i nas čeka tokom predstojećeg hladnog, najhladnijeg perioda godine. A od večeras pa do 22. novembra beogradska publika imaće priliku da se upozna sa kubanskom kinematografijom u sali Muzeja kinoteke u Kosovskoj 11. Naime, bit će predstavljeni filmovi snimljeni između 1968. i 2011. godine, dakle dani kubanskog filma od danas pa do petka u kinoteci u Kosovskoj.
Vedar kao oči tvoje, a ja ponesao kišo bran za dvoje. I sve se mislim proći će, iz vedra neba oblak vreba, a kiše nema ni za leka treba. A tako smo se mogli ispod njega skupiti, i sve dok kiša pada, a sad ima se ljubiti. Kišo, kišo bran. Kao oči tvoje, a ja ponesom kišo bran za dvoje.
I sve se mislim proći će, iz vedra neba oblak vreba, a kiše nema ni za leka treba.
A tako smo se mogli ispod njega skupiti, i sve dok kiša pada, a sad ima se ljubiti. Kišo, kišo bran.
Kišo, kišice, pusti dve, tri kapljice, da se onda
U 8 sati i 39 minuta bavimo se temom koju smo najavili pre nešto više od pola sata, a to je rekonstrukcija nekada zatvorenih ribnjaka u Banatu. Naime, na domaćem tržištu nedostaje ribe koju sve više uvozimo, pa se zbog toga ponovo osposobljavaju ribnjaci koji su nekada bili korišćeni, pa su potom zatvoreni. Više o ovoj temi zna kolega Simo Budimir.
Ribnjak u Barandi ne baš tako davno ubrajao se među najveće ovom delu Evrope u proizvodnji šarana. Zbog brojnih problema posljednjih godina gotovo da je zatvoren. Posle privatizacije i gotovo jedne decenije, ove jeseni ponovo je krenuo sa radom. Prema rečima tehnologa Zorana Mažića, očekuju dobar ulov.
Sa izlovom smo krenuli, očekujemo prinos za ovu godinu do 10 vagona, odnosno 100 tona. U toku nam je rekonstrukcija 11 objekata, znači totalna rekonstrukcija i stavljanje u pogon. Opredelili smo se da u narednim godinama krenemo na maksimalnu intenzivnu proizvodnju od preko 5 tona po hektaru, tako da nam je to dugoročni plan.
I pored svih problema u ribarstvu, posljednjih godina u Vojvodini se beleže i prava ekspanzija malih ribnjaka. Jedan takav podignut je u Selečka pored Zrenjanina na površini od 14 hektara. Ove jesene očekuje se prvi izlov. Vlasnik ribnjaka Dragan Čelebić.
Vidio sam da je Srbija ogromni uvoznik ribe. Tako da sam vidio svoju šansu na slatinastim područjima, jer je država Srbija u to vrijeme čak dala i mogućnost da se na svim slatinastim površinama grade ribnjaci uz rekonstrukciju postojećih i stvaranje novih. Bile su dozvoljene subvencije do 80%.
Pokrajinska vlada u protekle 3 godine investirala u razvoj ribarstva značajna financijska sredstva, a s ovim subvencijama nastavit će se i narednih godina, tvrdi Vuk Radivojević, pokrajinski sekretar za poljoprivredu.
2016. godine, kada je formirana ova pokrajinska vlada, nije bilo mere podrške za razvoj ribarstva. Od tada mi smo uveli tu meru i evo zaključno sa 2019. godinom investirano je oko 120 miliona dinara u rekonstrukciju i u podizanje novih ribnjaka. Dakle, za tu vrednost rekonstruisano je oko 240 hektara postojećih ribnjaka i izgrađeno je novih oko 30 hektara novih ribnjaka.
U Vojvodini je dalje na hiljade hektara idealnog slatinastog zemljišta za gradnju novih ribnjaka. Šta po mišljenju Nedeljka Tice, dekana Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, uraditi da i bude više?
Mislim da bi trebalo u narednom periodu od površine državnog zemljišta koje se ne može koristiti za ratarsku proizvodnju izdvojiti površinu koju bi namenili za liniju ribarstva i u tom pogledu uz znatno veće subvencije i poštovanje tehnologije ribarske proizvodnje mogli bi u kratkom roku ostvariti vrhunske rezultate kada je u pitanju ova proizvodnja. Naravno, tu je veoma važno da se poveća potrošnja ribe po stanovniku, jer potrošnja je onaj faktor koji postiče novu proizvodnju i mi bi tu imali izuzetno velike rezultate, ne samo kada u pitanju ribarska proizvodnja, nego bi se povećao i rezultati kada je u pitanju ukupan posao i ukupna stočarska proizvodnja u celini.
Za podizanje jednog hektara ribnjaka potrebno je investirati oko 50.000 evra, ali stručnjaci tvrde da se uložena sredstva vrate za 5 godina.
Uvek imam istu moć, da do tebe mogu doći, samo pružim dlan, od morske vode zvan, zlatnim prahom začaran, da
uđe tiho u tvoj san i nežno te budi kao kad te ljubim. Vodi me gdje padaju zveze, padajmo gdje oblaci jeze, ručajmo na pučini mora. Čista i nevina, ležiš na mojim grudima, na celom si svetu najlepša, o Bože koliko te volim ja.
Vodi me, te padaju zveze, spavajmo, te oblaci jeze, ručajmo, na pučini mora, mazi me, dok ne svane zora.
Vodi me, te padaju zveze,
U Narodnoj biblioteci Srbije večeras se otvara ciklus predavanja posvećen Viljamu Šekspiru pod nazivom Šekspir, naš sagovornik. Ova predavanja su deo globalnog projekta izvođenja velikog pesnika i dramskog pisca iz učionica i pozorišta, a sve sa ciljem da se šira publika upozna sa njegovim delom. Mnogo više o tome čućete u razgovoru naše koleginice Ivanke Joksimović sa Zoricom Bečanović-Nikolić, profesorkom na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu.
Već 4 veka Šekspir inspiriše ljude na nova čitanja, tumačenja i prikazivanja u pozorištu. Šta Šekspira danas čini našim sagovornikom?
Kao što ste rekli, već dugo je Šekspir prisutan kao neprocenjiv sagovornik ne samo reditelja, glumaca, filmskih stvaralaca, književnih kritičara i teoretičara, već možda u najvećoj meri publike, gledalaca i čitalaca. Za Šekspira bih rekla da je prisan klasik, da njegove reči stižu do svačijeg uha kada smo spremni da ga čujemo. Također nešto što je stvar našeg vremena, a može se videti kao paralela sa Šekspirovim vremenom, je da on pripada istovremeno popularnoj kulturi i visokoj kulturi. I to je bilo tako i u njegovo vreme. I on je imao veliki dijapazon mogućnosti da zabavi publiku koja je plaćala jeftine karte i stajala u parteru. Interesantno da je jako uzbudljivo i danas je u Šekspirovom pozorištu Globe jako uzbudljivo posmatrati predstavu baš iz partera, ali i onu zahtevnu publiku koja je sedela na galerijama i koja je mogla da otprati sve njegove aluzije, sve njegove dijaloge sa drugim piscima kojih je svakako bilo. U raznim oblastima razumevanja sveta i samorazumevanja svakog pojedinačnog gledaoca ili čitaoca, Šekspir može da se pojavi kao naš sagovornik.
Da li je to ideja i ovog ciklusa predavanja, zapravo približiti tog izvornog Šekspira kakav je bio u Elizabetinskom periodu, gde je bio deo popularne kulture, približiti ga i danas široj javnosti? Odakle potiče ta ideja?
Na taj način jeste. Ideja zapravo potiče od jedne konkretne inicijative. Ove godine u proleće jedna grupa ljubitelja Šekspirove umjetnosti i proučavalaca Šekspira došla je na ideju da se razmisli o Šekspiru kao građaninu, o Šekspiru kao jednom od nas, i to u različitim sredinama i u različitim kulturama. Naša kultura zaista može da se podiči dugotrajnim razgovorima sa Šekspirom. Počeo od Laze Kostića, koji je prvi prevodilac Šekspirovih drama i koji je autor jedne od najoriginalnijih romantičarskih pohvala Šekspirovom stvaralaštvu. U više navrata sam imala priliku da govorim o toj pesmi Laze Kostića pred različitim slušaocima i svaki put mi je potvrđeno da je pesma o Šekspirovoj 300-godišnjici Laze Kostića jedan vrlo originalan izraz pre svega sažimanja smisla Šekspirove umetnosti, a potom u drugom svom delu, to je jedna dosta dugačka poema, jedan zaista živ razgovor gde je Laza Kostić sa Šekspirom na ti, gde mu se direktno obraća i direktno želi sa njim da raspravi neka pitanja koja se tiču njegovog vremena i to vrlo konkretno neka egzistencijalna pitanja i neka politička pitanja, recimo Srba u Austro-Ugarskoj. Dakle, Šekspir još od tada postoji kao naš sagovornik. U našoj sredini imate takođe tradiciju postavljanja Šekspira sa osetljivim pitanjima koja se tiču politike, koja se tiču zajednice, koja se tiču osnovnih pitanja samorazumevanja čoveka i naši pozorišni stvaraoci su uvek odgovarali, uključujući i na aktuelne predstave danas u Narodnom pozorištu i Jugoslovenskom dramskom, uključujući recimo i Šekspir Fest koji je pokrenuo Nikita Milivojević pre nekoliko godina, uključujući fondaciju Laza Kostić koja u Novom Sadu organizuje redovno razgovore sa Šekspirom i uključujući i Beograd u kojem je bilo zaista zanimljivih gostovanja od 2011. do 2016. možda najznačajnijih proučavalaca Šekspira našeg vremena. Dakle, mi smo nekako se prirodno pozicionirali svojim razgovorima sa Šekspirom kao mesto gde se oni odvijaju živo i rešili smo da se priključimo toj mapi. Dakle, Narodna biblioteka Srbije će se zajedno sa čuvenom Folger bibliotekom iz Vašingtona i drugim svetskim bibliotekama naći na jednoj mapi koja će biti i digitalno prikazana, gde se u našem vremenu održavaju periodično razgovori o Šekspiru ili, kako naš naslov kaže, sa Šekspirom.
Predajete dva kursa o Šekspiru na Filološkom fakultetu na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti. Kako započinjete vaša predavanja i šta je ono što kažete studentima i kako ih zapravo uvodite u Šekspirov svet?
Možda bi se baš moj pristup Šekspiru mogao sažeti ovim naslovom ciklusa Šekspir naš sagovornik. Dakle, jako mi je stalo da mladi ljudi u našem vremenu vide da se sa klasicima mogu raspraviti, da se preko klasika ili u dijalogu sa klasicima mogu raspraviti brojna pitanja našeg vremena. Ja duboko verujem da neko ko pažljivo čita Šekspirove istorijske drame postaje inteligentan kritički subjekat u svakom društvu, da neke društvene fenomene treba promisliti. U jednom prologu za drugi deo drame Henry IV. Šekspir kao da daje, na primer, prototeoriju medija masovne komunikacije, gde objašnjava kako se prenosi vest sa ratišta, gde objašnjava kako mediji zapravo čine da jedna ogromna, kaže on, mnogoglava gomila koja o svemu misli različito, o nekim pitanjima za koje prenošenje glasova želi da misli isto, uspeva da misli isto. Dakle, Šekspir krajem 16. veka govori o stvarima koje su aktuelne praktično u svim savremenim kulturama i društvima. Pokazuje kako se, na primjer, neke stvari koje se još nisu ni dogodile u realnosti formulišu da bi se tek pošto se dogode onda plasirale publici. Dakle, brojne stvari, ne samo ona pitanja koja se tiču protivrečnosti unutrašnje ljudske subjektivnosti koje svaki mlad čovjek može da nekako preispita u susretu sa Šekspirovim tragedijama ili u susretu sa Šekspirovim sonetima, već kada je reč o istorijskim dramama da može da razmišlja i o aktuelnim društvenim stvarima preko razumevanja Šekspirovih istorijskih drama.
O Šekspiru je napisano mnogo knjiga. Da li postoje stvari koje još uvek nisu rečene ili pročitane u njegovom delu, odnosno šta možemo očekivati u ovom ciklusu predavanja?
Iako delo je gotovo neverovatno, izgleda da postoje. Ljudi pronalaze nove teme i evo, na primjer, u decembru mesecu će u okviru ovog ciklusa govoriti Ivan Lupić, koji je profesor na Univerzitetu Stanford i koji je upravo objavio knjigu Drama savetovanja u Šekspirovim dramama. Dakle, tu ćemo opet imati jedan politički fenomen, jedan fenomen odnosa između vladara i onih koji ga savetuju. Dakle, kod autora kao što su Thomas More i kao što je Šekspir. Takođe, u našoj sredini, akademik Kosta Čavoški nedavno je napisao knjigu Politička filozofija u Šekspirovim delima, što bi takođe mogao biti jedan od predmeta rasprave u okviru ovog ciklusa. Akademik Milovan Danojlić upravo je objavio u izdanju Srpske književne zadruge novi prevod integralnih Šekspirovih soneta, dakle svih Šekspirovih soneta, i napisao zanimljiv predgovor o tome. Dakle, verovali ili ne, ljudi sa Šekspirom zapravo intenzivno razgovaraju.
Koja tema nas očekuje na večerašnjem predavanju?
Večeras će Petra Bjelica, koja učestvuje u jednom velikom evropskom projektu izučavanja međunarodnih kulturnih veza, govoriti o Šekspiru kao sagovorniku Dostojevskog. U tom smislu očekujemo vas večeras u Narodnoj biblioteci Srbije u Atriumu u 19 sati. Dobrodošli.
Hvala vam što ste razgovarali za prvi program Radio Beograda. Hvala vam najviše. Razgovarali smo sa profesorkom Zoricom Bečanović-Nikolić, profesorkom na Filološkom fakultetu na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti.
A posle ove lepe najave za ciklus predavanja pod nazivom Šekspir, naš sagovornik u Narodnoj biblioteci Srbije, najavit ćemo kratko i naredni poslednji sat našeg jutarnjeg programa. Od prošle nedelje svakog ponedeljka emitujemo kratak pregled vesti vezanih za Evropsku uniju i proces evrointegracije u Srbiji, pa će tako biti i danas, posle vesti u 9, dakle čućete najnovije vesti EU Info centra ovde u Beogradu, a potom ćemo i na tu temu razgovarati sa Goranom Stuparom povodom početka emitovanja, dakle, evropskih vesti na Radio Beogradu. Potom, negde posle pola 10, čućemo priču koju smo planirali da pustimo u ovom satu o tome kako će u Zaječaru biti potrošeno 50.000 franaka koji su dobijeni kao nagrada za uspešno sprovođenje reforme poreskog sistema. A krajem narednog sata najavit ćemo jedan više nego zanimljiv koncert. U pitanju je podvodni koncert grupe Kiss u Indijskom okeanu kod Australije. Budite uz Radio Beograd.
9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zdravstveno stanje predsednika Aleksandra Vučića je stabilno i puštenje kući posle lečenja na Vojnomedicinskoj akademiji zbog srčanih problema. Njegova savjetnica za medije Suzana Vasiljević izjavila je za televiziju Pink da je predsednik 2 dana bio na aparatima i da se sada osjeća malo bolje, da mora da se pridržava terapije kao i da smanji obaveze. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je objasnio da je predsednik bio životno ugrožen. Stručni timovi VMA su predsedniku Srbije preporučili da u narednom periodu smanje svoje redovne aktivnosti kako bi se u potpunosti oporavio. Predsednik Vučić je najavio da će od danas ponovo biti na poslu. Potpredsednica vlade i članica predsedništva Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović izjavila je da njenu stranku očekuje kadrovsko osvežavanje, a odgovarajući na pitanje u kakvim su odnosima SNS i Socijalistička partija Srbije, poziva na oprez, naročito u predizborno vreme. Mihajlovićeva kaže da joj se čini da je SPS uvek spremna da velikodušno prepusti donošenje teških odluka nekom drugom i da SNS voli najviše odmah posle izbora, dok se ne formira vlada. Ona podsjeća i da lider SPS-a Ivica Dačić ove godine slavi ne tako mali jubilej, a to je 15 godina provedenih na vlasti i uz vlast posle petooktobarskih promjena. Ministri Evropske unije razgovarat će na sastanku Saveta opštih poslova sutra u Briselu o situaciji u oblasti politike proširenja i pristupanja Uniji. Iz Saveta Evropske unije poručuju da će prvi put biti razmotreni i francuski predlog o reformi politike proširenja, koji je predstavljen prošle godine i koji uključuje 4 principa. Milena Lazarević, programska direktorka Centra za evropske politike, je gostujući u jutarnjem dnevniku naše televizije izjavila da je ideja da se pojedinim prednostima koje uživaju članice Evropske unije pristupi dosta ranije. Policija u Hong Kongu je koristila suzavac i gumene metke kako bi zadržala 100 antivladinih demonstranata koji su pokušali da izađu iz kompleksa Politehničkog univerziteta. Desetine demonstranata pokušale su da pobegnu iz kompleksa nakon noći pune nasilja u poluautonomnoj kineskoj teritoriji. Nakon što su glavni putevi blokirani, most zapaljen, jedan policajac pogođen strelom. Tokom noći je povređeno 38 ljudi, a pojedini demonstranti su zadobili opekutine od hemikalija iz vodenih topova koje je ispalila policija. Policija u Hong Kongu je opkolila više stotina demonstranata kako im ne bi dozvolila da izađu iz velikog univerzitetskog kompleksa, oslobodivši na taj način okolne ulice posle dvodnevne blokade. Kineski ministar odbrane Wei Fenghe je pozvao američkog kolegu Marka Espera da prestane da demonstrira silu u Južnom Kineskom moru, kako bi se izbegle nove nesigurnosti u vezi sa Tajvanom. Do razgovora dvojice ministara došlo na marginama samita svetskih ministara odbrane u Bangkoku, dan nakon što je Esper javno optužio Peking da sve više koristi silu i zastrašivanje radi ostvarenja svojih strateških ciljeva u regionu. Sjedinjene Američke Države optužuju Kinu da pokušava da zastraši azijske susede da bi došla u situaciju da eksploatiše naftu i gas u vrednosti koja se meri milijardama dolara. Međunarodno udruženje za vazdušni saobraćaj zvanično je dodelilo aerodromu Morava kod Kraljeva svoj identifikator lokacije sa 3 slova. U četvrtak se završava rok za učešće na tenderu vlade Srbije za izbor najpovoljnijeg avioprevoznika za letove iz Kraljeva prema Beču i Solunu. Pre nekoliko dana Ministarstvo odbrane dobilo od vlade Srbije 155 miliona dinara za izvođenje novih radova na aerodromu Morava, koji su nužni kako bi se dobila dozvola Direktorata za civilno vazduhoplovstvo. Direktor aerodroma Dragan Bugarinović je izjavio da prve letove možemo da očekujemo već početkom decembra. 6-godišnja devojčica Ashlyn iz Velike Britanije postala je najmlađa ženska osoba koja je stigla do vrha planine Kilimanjaro u Africi. Devojčica je odbila bilo kakvu pomoć tokom usponu do visine od 5895 metara. Inače, do vrha Uhuru stigne tek 2/3 svih onih koji krenu ka njemu. Ešlin je toliko uživala u usponu da se dve nedelje kasnije ponovo popela na vrh Tanzanije drugim putem, a nada se da će jednog dana osvojiti i Mont Everest. Ešlin je na ekspediciji bila u pratnji majke Viktorije i 11-godišnjeg brata Nikolasa. Sport. Vest da će bivši selektor Slovenije i trener Phoenix Sansa Igor Kokoškov preuzeti klupu košarkaške reprezentacije Srbije i dalje je bez zvanične potvrde, a sam Igor Kokoškov najavio da će se više znati za nekoliko dana. Kokoškov u izjavi za B92 nije ni potvrdio ni demantovao glasine da će naslediti Aleksandra Đorđevića na mestu selektora. I vreme danas. Prepodne oblačno, ponegde kratkotrajna slaba kiša. Popodne razvedravanje. Temperatura do 20 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 14 stepeni, vlažnost vazduha 74%, pritisak 997 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom od 5 do 12 metara u sekundi. Bile su to vesti u 9 časova prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i pročitao Ivan Marinković.
9 je sati i 11 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Temperature u Srbiji i dalje rastu, obično negde po stepen za satu, bar je tako od jutros, po stepen po satu. Konkretno u Beogradu i Novom Sadu 15, u Kragujevcu i Nišu 16 stepeni. Uglavnom su aktuelne brojke između 13 i 16, sa izuzetkom Sjenice i Požege gde je 9 stepeni. U celoj zemlji je pretežno oblačno, samo je ponegde slaba kiša aktuelna, a bit će danas tokom dana još mogućnosti za povremenu kišu, ali ona ne bi trebalo dugo da traje. Najviše dnevne temperature bit će do 19 stepeni. A od prošlog ponedeljka, 11. novembra, u okviru jutarnjeg programa Radio Beograda, počeli smo i sa emitovanjem vesti, radio vesti EU za tebe, pa ćemo to učiniti i danas po drugi put, a potom imamo i gosta iz EU infocentra sa kojim ćemo malo detaljnije porazgovarati.
Vesti EU infocentra.
Slušate EU za tebe, radio vesti. U hotelu Metropol održan je radni doručak čelnika opozicije i zaslanika Evropske unije koji su učestvovali u međustranačkom dijalogu vlasti i opozicije kojem posreduju predstavnici Evropskog parlamenta. Pored predstavnika stranaka, prisutni su bili predsjedavajuća odbora Evropskog parlamenta za stabilizaciju i pridruživanje sa Srbijom Tanja Fajon i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici. Vlada Srbije mora da požuri sa sprovođenjem preporuka s prethodnih izbora, jer je do sada sprovedeno samo 20% obaveza, a dodatnih 50% uopšte nije sprovedeno. Ukazali su zvaničnici Evropskog parlamenta Vladimir Bilčik i Tanja Fajon. Oni su u autorskom tekstu za Blic istakli da očekuju da vlada hitno sprovede sve preporuke, a da se prioritet mora dati inicijativama koje će dovesti do toga da izborni dan protekne glatko i osigurati ravnopravne uslove za sve političke snage tokom izborne kampanje. Oni smatraju da opozicija takođe ima odgovornost da se uključi u dijalog. Srbija ima perspektivu u Evropskoj uniji i ona se nije promenila, izjavio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, i naglasio da će proces proširenja biti prioritet u politici Evropske unije. Na predstavljanju Bele knjige Saveta stranih investitora, za koju je napisao deo predgovora, Fabrici je rekao da je Srbija svakako postigla napredak, u nekim oblastima veći, u nekim manji, i upozorava da predstoji još posla. Bela knjiga i njene preporuke su veoma slične kao i izveštaj Evropske komisije. Bela knjiga nam predstavlja razvoj događaja u prethodnih godinu dana, pokazuje oblasti u kojima je potrebno unapređenje i šta se to očekuje od vlade, rekao je Fabrici. Nasilje prema ženama u Srbiji ne opada. Za jednu deceniju ubijeno je više od 320 žena. Više od 400 dece postali su siročići, a istraživanja pokazuju da se ubice nekaju i da je najveći problem neprijavljivanje nasilja. Rečeno je na konferenciji za sprečavanje i iskorenjivanje femicida u Srbiji. Matea Nočić-Štamcar iz delegacije Evropske unije rekla je da poslednje istraživanje otkriva mračnu sliku.
3 od 10 žena kažu da su doživjele fizičko i ili seksualno nasilje već od 15. godine. Preko 2/3 žene smatra da je nasilje uobičajeno u njihovim zajednicama.
EU za tebe.
Moja priča.
Meštani kažu da se u selu Gostuša na Staroj planini gosti duša i da oni koji jednom dođu obavezno požele da se vrate. Gostuša je dugo bila van domašaja šire javnosti, priča se menja i selo postaje prepoznatljivo širom Evrope kada je 2016. stigla nagrada Europa Nostra i Grand Prix nagrada Evropske unije za kulturno nasljeđe. Božana Vidanović živi u Gostuši od rođenja. Zadovoljno kaže da u poslednje 3 godine ima sve više turista iz zemalja širom Evrope.
To što smo ovo sad uspeli da odradimo, Svetska banka nam je odradila put. To je znači 2/3 Svetska banka, 1/3 je odradila lokalna samouprava. Tako da je to završeno i nadamo se da će ljudi da, da nam više i dolaze i, i sveštenik da dođe da otvorimo crkvu.
Vesti EU Infocentra.
Nagrada Europa Nostra, koju je Gostuša dobila 2016. smatra se najznačajnijim europskim priznanjem u oblasti kulturnog nasljeđa. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Infocentar u Beogradu. Delegacije Europske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs. Čujemo se za 7 dana.
Gost jutra.
A gost jutra nam je Goran Stupar iz EU Infocentra, zadužen za medije i informisanje. Malo ćemo više popričati o aktivnostima EU Infocentra ovde u Beogradu. Gorane, dobro jutro, dobro nam došao.
Mišo, dobro jutro tebi i tvojim slušalcima, vašim slušalcima. I da ti čestitam, vama čestitam 95. godišnjicu.
Hvala, hvala.
To je stvarno neverovatan uspjeh.
Ja sam taman hteo da kažem, evo, srećno nam evitovanje drugih vesti.
Da.
Vesti EU za tebe, počeli smo prošlog ponedeljka i tako će biti u narednom periodu svakog ponedeljka posle vesti u 9. Hajde da počnemo od toga uopšte koliko dugo Infocentar. Evo, Infocentar postoji i šta sve radite.
Za one koji ne znaju ili do sada nas nisu videli, mi se nalazimo kod Londona. To je na tabla EU Infocentar preko puta ideje i pored apoteke. Tako da ako prolazite, možete slobodno da svratite, tu su divni ljudi, možete da se informišete vezano za Evropsku uniju, o kakvim god informacije želite da dobijete, tako da tu smo mi zbog vas pre svega. A druga stvar, znači EU Infocentar postoji nekih 10 godina i to je i nova postava je od ove godine, od početka ove godine, tako da kažem, jer to je deo projekta EU Infoneta. I mi smo zaduženi, tako reći, ako možete zamisliti, kao neki komunikacioni hub delegacije Europske unije, kao jedna, kako bih rekao, prosim, kao neka agencija za komunikacije, za događaje, za medije i tako dalje. Mi smo tu da, jedno od osnovnih naših mandata je da ne samo promovišemo, ali da prosto govorimo o tome šta je to što Europska unija radi u Srbiji, oko pomoći Europske unije u Srbiji, projekata, raznih inicijativa, donacije, tako dalje, tako dalje. Znači, tu smo mi da bi se čulo za takve stvari. Lepo si rekao i čuli smo sada ove vesti. To je nešto novo na Radio Beogradu, ali te vesti postoje već 5 godina. I uređuje ih tvoj moj dobar prijatelj Miloš Milić. Odlično saradnjujemo sa njim i mi smo, od kako smo krenuli na Radio Beogradu prošle nedelje, mi smo te vesti malo, kako bih rekao, umili. Promenili smo džinglove, ubacili smo neke nove rubrike. Jedna od tih rubrika je i ova moja priča, što ste čuli na kraju, koja se tiče uvek nekih projekata koje su od većeg značaja za javnost kao takvu. Pa smo imali tako neku isto priču o Centru za rano otkrivanje bolesti kičme u Knjaževcu i ona nam je najbolje prošla, tako da kažem, što se tiče čitanja i tako dalje. To je jedan centar za rano otkrivanje, kako se rekao, bolesti kičme kod dece pre svega. Rano otkrivanje kod dece, da. Svakako. Tako da, i to je posljednja reč, da kažem, medicine u ovom delu Evrope, kakvu opremu oni imaju tamo. Tako da, ljudi ne znaju za to, ali eto, ne daj Bože da nekom treba, eto, imamo i u Srbiji.
Da, ideja je dakle da se promovišu između ostalog
tako je.
Takve stvari. EU Infocentar organizuje razne debate, predavanja, prikazivanje filmova i svašta još.
Evo mogu i da najavim nešto za danas. Danas od 5 sati imamo debatu o francuskom kriminalističkom filmu sa početkom u 17 časova kod nas u EU Infocentru. Taj francuski film kriminalistički se gleda kao na preteču nekog krimi i trilera koji je kasnije preuzeti u Hollywoodu. Tako da će biti dosta zanimljivo sa mnogo inserata iz filmova i to je takozvani naš Movie Monday, i ovo je treći ili četvrti do sada. Ranije smo imali debatu o austrijskom horror filmu, o poljskom horror filmu, nisam ni znao da tako nešto postoji, pravo ti kažem.
Pa bogatstvo je veliko.
Ali je veliko bogatstvo nas, i taj kulturni, kulturna zaostavština evropska je prosto, je nešto nemerljivo. Mm-hmm. Tako da i to želimo da promovišemo. Između ostalog, za tokom Halloweena nisam ni to znao da je to zapravo evropski praznik, a ne američki, da su Amerikanci preuzeli od Evropljana, tako da svašta ću da saznam nešto
Kelta,
novo.
Ili tako beše, iz keltskog vremena.
Iz keltskog vremena, jeste, tako je. Jeste, nisam imao, to je, sad ne mogu da setim predavača, ali imenjak je Goran, kako se preziva, ali imali smo u jednu kafiću smo napravili tu žurku i bilo je veoma, veoma posjećeno i bilo je dosta dobro.
Odlično. Organizujete, pored ovih kulturnih manifestacija, i neke, da kažem, debate na ozbiljnije teme. Ne kažem da kultura nije ozbiljna, nego prosto pratite i neka aktuelna i politička i ekonomska zbivanja, pa društvena, mislim, kretanja.
Pre svega izveštavamo o svim tim događajima, čuli ste i kroz vesti. Prošle nedelje je bio taj međustranački dijalog, tu smo dosta radili oko pripreme svega toga i oko prosle distribucije saopštenja i svega ostalo, mislim, to nam je na kraju krajeva i posao. A što se tiče samog Evo Info centra, od kad je ova nova ekipa došla od ove godine, mi smo zaista jako, jako mnogo radili na pravljenju arhive za kolege novinare, za medije. I u okviru te naše arhive bukvalno ne postoji događaj ove godine gde se ambasador Fabrici nije pojavio, ili zamenik, ili neko od ostalih, na nekom velikom događaju ostalih, da kažem, šefova, i da mi to nemamo zabeleženo. Da li video, foto, audio, znači bukvalno ukoliko je bilo kome nešto potrebno od medija za nekakav materijal, za pokrivalice, za nešto, slobodno mogu da nas kontaktiraju i da dobiju
materijal. Pada mi sad na pamet da je to jako zgodno, na možda i za studente.
Kako da ne?
Novinarstva,
apsolutno,
ili ne znam komunikologi,
apsolutno.
Mislim,
izlazimo u susret,
nauka,
i hoćemo da sarađujemo i sa njima, tako da poziv je otvoren baš za sve. S druge strane, krenuli smo pre manje od mjesec dana sa vlogom, sa video blogom, tako reći, šefa delegacije Europske unije, ambasadora Sejan Fabricija, tako da i to može da se nađe i to može da se nađe na našem sajtu i na sajtu delegacijeeuropa.rs. A ono što nas očekuje i što bih izdvojio za ovu nedjelju, to je sadnja drveća na Fruškoj gori. Mislim da je 13.000 stabla će se posaditi tog dana zajedno sa Exitom. To radimo i očekujem da će dosta ljudi da nam se pridruši.
Velika je akcija u toku, baš smo o tome izveštavali i u našem jutarnjem programu. Preko 50.000 sadnica je zasađeno širom Srbije u prethodnih nekoliko nedelja.
Da,
u okviru,
da, to je samo nastavak te neke fine prakse.
Jeste. Hteo sam da kažem da organizujete jako zanimljive tribine i debate, pa je tako bilo nedavno reči o pravima potrošača, bilo je reči o borbi protiv trgovine ljudima, o braniocima ljudskih prava, dakle pokrivate
širok taj, kažem, spektar tema, a imali smo prošle nedelje vrlo uspešnu projekciju filma Closed. To je film Brigita Kuhar, ona je autorka filma, inače radi kao projekt menadžer u delegaciji i bavi se pitanjem migranata i izbjeglica, i napravila je sjajan film od nekih 40 minuta koji zaista ne ostavljate baš na oduši. Mislim, dosta je teška tema i problemi sa kojima se migranti susreću su neverovatni. Ja sam lično radio za jednu nevladinu organizaciju pre 3 godine, kada je najveći onaj priliv izbjeglica bio. Tad sam negde i dete dobio i ja nisam mogao nedelju dana da se smirim. I onda sam rekao sebi da moram da se malo, ako mislim da radim ovaj posao, moram da se distanciram od toga svega, jer prosto ne možeš da radiš.
Da.
Koliko je to sve potresno. Jer to, mislim, nažalost, može svakom da se desi. Da. I tu imate raznih ljudi od vodoinstalatera do profesora fakulteta, mislim, potpuno je nebitno ono u tom trenutku ko si i kakav ti je, da kažem, da, ono background, ono i gde. Tako da je velika tragedija to bila i ne znam da li će se da nekoj televiziji u bioskopu, mislim, nisam siguran da će ići, ali ako možete da ga pogledate, to baš preporučujem da jer je dosta edukativan.
Dobro. Gorane, preporučujemo svima da posete sajt, ili tako,
euinfo.rs i europa.rs, to su neki sajtovi kojima mi baratamo. Tu su još i naši Facebook i Instagram i Twitter nalozi, koja vodi divna koleginica naša Marija Stevuljević, tako da i to isto preporučujem da spratite ukoliko želite da, da konstantno informisani o tome šta radimo.
A svakog ponedeljka oko 9:07-8
čućete Miloša Milića
na Radio Beogradu, Vesti EU. Za tebe. Gorane, hvala na gostovanju.
Hvala i vama.
Slušali ste Gorana Stupara iz EU Info centra u Beogradu. 9:27.
Ova ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je to više nije bol i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put. Svoj put, jer više nemam tvoju svetlost da je prati. Kada dala si mi sve, tad izgubio sam te. Tebi sada dao da još mogu da te vratim i sve radim, a ti briziš, briziš mi kroz prste. Kliziš mi kroz prste, jer ti kliziš, kliziš mi kroz prste. Daj nemoj da kliziš, kliziš mi kroz prste.
Na turneji Ono malo sreće obara sve rekorde. Posle tri rasprodate arene i četvrti koncert Zdravka Čolića u Beogradu, Štark Arena, 14. decembar. Ulaznice u prodaji. Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri u novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Dom omladine Beograda predstavlja Jasmin Levi, velika zvezda izraelske i španske etnopop scene. Premijerno u Beogradu, Kombank dvorana, 19. novembar od 20 časova. Jasmin Levi u Beogradu.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Luda noć sa Mega Mix Bandom. Padni mi na grudi, nešto bude noći ove, neka jutro ne pamti. Ovaj tren nikada neće da se vrati. Luda noć. Izdanje PGP RTS.
Izvijete, li imate onu gljivicu što sprečava stomačne probleme?
Mislite Bulardi gljivicu?
E, nju.
Imamo. Vi u stvari hoćete Bulakol?
Ne, ja hoću gljivicu.
Pa upravo Bulardi gljivica je u proizvodu koji se zove Bulakol.
Aha, a što mi nudite baš taj Bulakol?
Pa za početak proizvodi ga Hemofarm.
A, pa ne morate dalje. Hemofarm je i početak i kraj.
S Bulardi, Bulakol. Ipak je to Hemofarm.
Dejan Cukić i Spori ritam. Dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGP RTS.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Novembra 1915. godine počela je bitka poznata kao Kačanički manevar. Vođena je u tesnacu Kačaničke klisure kako bi se jedinice srpske vojske probile prema Skoplju u susret saveznicima. Međutim, kako su se u tom reonu nalazile jake bugarsko-nemačke snage, premorene i desetkovane srpske trupe bile su prinuđene da obustave borbu. 25. novembra srpska vrhovna komanda naredila je opšte povlačenje ka Crnoj Gori i Albaniji. Na današnji dan 1922. godine u Parizu je preminuo francuski književnik Marcel Proust. Napisao je ciklus romana U traganju za izgubljenim vremenom, u kome je dao prikaz francuskog društva s kraja 19. i početka 20. veka. Pisao ga je 10 godina u potpunoj osami i borbi sa bolešću.
Gospodine Galimare, vi znate koliko žurim da završim svoj roman, ali vremena je sve manje. Čim spustim nogu iz postelje, zavrti mi se u glavi i padnem. Poslednje objašnjenje koje sam našao, ali koje možda pogrešno, jeste da u kaminu, od kako sam poslednji put ložio vatru, u njemu ima mnogo pukotina. Pa kako ložim vatru i dalje, možda je to lako trovanje. Trebalo bi izaći, ali da bi čovjek izašao, morao bi stići do lifta. Živeti nije baš uvek lako. Ja sam lišen pokreta i reči i misli i proste blagodeti da ne patim.
18. novembra 1956. godine preminuo je glumac Dobrica Milutinović. Kao prvak drame Narodnog pozorišta više od pola veka je sa velikim uspehom igrao sve značajne uloge klasičnog pozorišnog repertoara. Od 1980. godine glumcima se dodeljuje nagrada za životno delo Prsten Dobrice Milutinovića.
Igrali smo ovu istu Lukreciju Borđiju u Kragujevcu, samo što sam ja tad imao ulogu Askanija Petručija, a ne Dženara, kao što će biti preko sutra. Na predstavu došla cela moja porodica da me gleda. I kad je trebalo da kažem, ja sam Askanio Petruči, prosto mi se zavezao jezik, pa ni da zucnem. Glumio je pored mene Brana Cvetković i ja mu prišapnem, Rano, Rano, kako se ono ja zovem?
On.
On i pet, ni šest, nego ti se zoveš Dobrica Milutinović. Ja se tek onda zbunih. Pogledam suflera, on se zacenio od smeha. I nastade neprijatna pauza. U zao čas sufler prestade da se smeje, pa tek zavika i sufler kasne. Dobrice, Dobrice, kaži Askanio Petruči.
A ti?
E, ja na to dreknem, ali za dva tona više i sve glasa. Dobrice, kaži Askanio Petruči.
Na današnji dan 1985. godine proizveden je poslednji automobil Fića u kragujevačkoj fabrici Zastava. Proizvodnja je počela 1955. godine po licenciji italijanskog Fiata. Za 30 godina proizvedeno je skoro milion automobila, a poslednji koji je urađen čuva se u muzeju Zastave. Koristio je kao službeni automobil tadašnje milicije i većine javnih službi. Godinama je bio jedini automobil za obuku vozača. Fiće se osim u Italiji i Jugoslaviji proizvodio i u Argentini, Nemačkoj, Austriji i Španiji. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
17 je minuta do 10 sati, temperatura u Beogradu je 15 stepeni, a toliko je i u Novom Sadu, u Kragujevcu i Nišu je 16, u celoj zemlji temperature se kreću u opsegu između 13 i 16 stepeni uz nekoliko izuzetaka, najtoplije u Loznici gde je 17, a najsvežije u Sjenici i Požegi gde je 9 stepeni. Danas tokom dana povremeno će biti uslova za kratkotrajnu kišu, a najviša dnevna temperatura biće između 15 i 19 stepeni. Na konkursu vlade Švajcarske u oblasti reforme poreza na imovinu lokalnih samouprava, grad Bor osvojio je 5. mesto i nagradu od 50.000 franaka. Na koji način će ta sredstva biti utrošena, proveravao je Vladimir Glišić.
Grad Bor je učestvovao u programu vlade Švajcarske reforma poreza na imovinu i među 44 lokalne samouprave iz cele Srbije zauzeo 5. mesto. Za taj uspeh dobio je i nagradu od 50.000 franaka. Kako će se utrošiti donirane sredstva? Samo učešće u ovom programu predviđa da se novac transparentno troši u dogovoru sa građanima. Šta oni misle, šta im je najpotrebnije, šta bi trebalo da se kupi? Zabeležili smo jednu karakterističnu izjavu.
Ja bih prvo dao 5.000 evra, mislim da košta taj lokator, za otkrivanje proboja na sistemu za vodu za piće ili za toplanu. Kod nas je taj problem, taman asfaltira neku ulicu ili neki sokak, napravi se proboj, mesto 3 metra oni kopaju 5 metra, tako da se tu troduplo prave troškove.
Cilj ovog projekta je da svi građani redovno plaćaju porez na imovinu i naravno da znaju gde se taj novac troši. Za nagradu švajcarske vlade postoji više predloga. Izdvojili smo predlog gradske vlasti koji obrazlaže gradonačelnik Aleksandar Milikić.
Mi smo na osnovu istraživanja CESID-a iz marta meseca izabrali jednu oblast, tamo oblast je zdravstvo i ovih dana ćemo podići jednu javnu raspravu o tome u zdravstvu pod koje tri podoblasti treba se utrošiti ova sredstva.
Drugi cilj ovog programa je revizija poreskog sistema i jačanje poreskih administracija i baze podataka, ističe Branislav Milić, stručni saradnik na projektu.
Ideja je zapravo da ovaj deo budžeta koje lokalne samouprave prikupljaju kroz poreznu imovinu, koji je takozvani izvorni prihod, da lokalna samouprava može sama da odlučuje gde će da investira taj prikupljeni novac, pita građane kao one koji su, tako reći, učesnici u kreiranju tog budžeta, dakle oni koji doprinose novcem, da odlučuju o tome gde će da se potroši.
Grad Bor će se do kraja godine izjasniti o svojim potrebama, a realizacija kompletnog projekta predviđena je za mart 2021. godine. Na 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 na
Kad se setni moja jedina, koliko noći pokraj mene nisi spavala. Tužno detinjstvo svoga odmah sam se setio, tužan sam bio jer te nisam ni primetio. Neću da pitam dušu šta si noćas radila, u mome srcu gorku travu si posadila. Ne slušam sad to šta mi ljudi govore, ja noćas pijem samo zbog ljubomore. Sijaju zvezde kao oči konobarice, da si bar ovde pa da dođe i drugarice. Niz moje grlo klizi ljuta prepečenica, neka me složi kao složena rečenica. Pomozi Bože, ne znam kako ću sa ženama, zbog jedne žene koja dušu mi je ukrala.
Ti nam se spiješ,
nek poteče rak. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem prezadu da boravim. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem prezadu da boravim. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem prezadu da boravim. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem prezadu da boravim.
rečenica, neka me složi kao složena rečenica. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem sve da tu da boravim. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem sve da tu da boravim. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem sve da tu da boravim. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem sve da tu da boravim. Ne, 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 ne.
U 11 minuta do 10 sati najavljujemo jedan vrlo neobičan koncert kome niko od nas neće moći da prisustvuje jer je zakazan za danas i to u dalekoj Australiji na Indijskom okeanu. U pitanju je koncert koji će izvesti sada već legendarni band Kiss. Oni će nastupati na jednoj platformi na samom okeanu, to jest na vodi, a ispod njih će biti 8 hrabrih njihovih obožavalaca koji će uroniti ispod vode u jednoj prilagođenoj podmornici. Grupa Kiss izvešće nekoliko pesama, 3 ili 4, samo dakle za svoje najveće fanove, ali kako kažu članovi benda i za ajkule. Zašto baš za ajkule? Saznali su da ajkule privlače niske frekvencije koje se emituju baš u rock'n'roll pesmama, tako da će posetioci ovog vrlo neobičnog koncerta, njih osmoro, moći da vide i ajkule ukoliko niske frekvencije uspeju da ih privuku. Jedna od pesama koju su najavili da će izvoditi zove se Rock and Roll All Night, pa ćemo sada i mi čuti isto to što će moći da čuju ovih 8 hrabrih obožavatelja grupe Kiss, a možda i neke ajkule koje se okupe u okolini.
Rock and roll all night. That party every day.
Ovo će biti jedna od pesama koju će Ajkule i ostali posetioci, njih osmoro koncerta grupe Kiss moći da čuju na Indijskom okeanu kod obala Australije, a vi ćete u nastavku programa Radio Beograda moći da čujete novo izdanje naše emisije Magazin na prvom. I to brojne su zanimljive teme. Jedna od njih je i konferencija radio na digitalnim platformama. Naša urednica Nataša Raketić razgovarala je sa Grahamom Dixonom, direktorom Euroradija, o budućnosti radija, a i o njegovim aktuelnim, to jest o aktuelnim zbivanjima u svetu radiodifuzije. Tu su redovne rubrike Svetski putnik, zatim Sportski pregled i još što šta. Autorka i voditeljka emisije je Tanja Zeljković, pa vam preporučujemo da od 10.05 sve do 12 budete uz Magazin na prvom. Naravno, pre toga, tačno u 10 čućete i najnovije vesti Radio Beograda. Ponavljam informaciju da su završeni pregledi popravka tramvajskih šina u Karađorđevoj ulici u Beogradu, te da od jutra s tramvaj na linijama 7, 9 i 11 voze svojim redovnim trasama. A iako je i dalje neobičajno toplo za ovo doba godine, od danas u Srbiji zvanično za putare počinje zimska sezona. Nadamo se da će biti spremni za neočekivane snegove ili možda i neke druge vremenske neprilike, a opet s druge strane nadamo se da ih neće biti previše. I to bi otprilike bilo sve u ovom prvom ovonedeljnom izdanju jutarnjeg programa Radio Beograda. Tonska realizacija Žarko Bovan, producent Aleksandar Radović, muzički urednik Dragomir Stanojević, ja sam Miša Striljković, mi vas svi zajedno pozdravljamo i preporučujemo da budete i dalje uz Radio Beograda.